Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, dobro jutro iz Apatina na severozapadu Srbije, na obali Dunava. Odatle ćemo ovog jutra voditi i realizovati naš jutarnji program koji će, kao što i inače znate, trajati sve do 10 sati. Jutro u Apatinu je vedro, nebo nam je plavo i nalazimo se u Art kafeu, odakle nam se pruža pogled na centralnu gradsku ulicu, na pešačku zonu, koja, moram priznati, izgleda jako lepo u proleće. To je jedan divan drvored sa obe strane ulice, a negde po sredini nalaze se i leje sa zasađenim cvećem. Ovo je glavna šetališna zona u ovom gradiću, kao što rekoh, na obali Dunava, na samoj granici sa Hrvatskom. Danas ćemo vam predstaviti Apatin, njegovu istoriju, znamenite ljude iz njegove prošlosti, ali i sadašnjosti. Govorit ćemo o tome kako se živi u Apatinu, a u tome će nam pomoći brojni gosti koji će nam prodefilovati ovde u našem improvizovanom studiju. Čućemo prvo od koleginice i dugogodišnje novinarke iz Apatina, Sofije Špere, kako to izgleda biti dopisnik velikih prestoničkih medija iz jednog malog grada. Čućemo koje su to teme koje su važne Apatincima. Zatim ćemo posle sedam razgovarati sa Borisom Mašićem, koji je vrstan poznavalac istorije Apatina i koji će nas provesti kroz istoriju dugu nekoliko hiljada godina, jer se Apatin pominje još od antičkih vremena, tada je prvi put bio naseljen, a potom ćemo govoriti i o turističkim potencijalima grada, pričat ćemo i o nekim privrednim aktivnostima, govorit ćemo o jednom specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje i sa jednim velikim poznavaocem prirode ovde u okolini Apatina. Čućemo kakva je situacija i sa sportom i sportistima u ovom mestu, koje su kulturne aktivnosti. Za kraj emisije ostavili smo poslasticu, razgovarat ćemo sa jednim čovekom odavde koji sluša Radio Beograd još od 1957. godine. Sve to očekuje vas u naredna 3,5 sata u našem jutarnjem programu, pa vas pozivamo da budete uz nas.
Šta je to? Šta je to? Oh, oh. Mi smo crna ispod.
povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Dobro ste čuli, ovog jutra realizujemo jutarnji program iz Apatina, grada na severozapadu naše zemlje. Dobro jutro vam želim u ime ekipe koja realizuje jutarnji program, a čine je Bojana Tufekđić, Ranko Šćekić, Aleksandar Trajković i Miša Stojljković. I ja ću se potruditi da vam što bolje predstavim Apatin i njegovu istoriju, kao i sadašnjost. Uskoro ćemo imati i prvu sagovornicu ovde za našim mikrofonom, ali pre toga vreme je da vam kažemo i kakve su temperature ovog jutra u našoj zemlji. Ovde u Apatinu, dakle radimo, temperatura je 6 stepeni, toliko je i u obližnjem Somboru. U celoj Srbiji temperature se uglavnom kreću između 6 i 9, uz svega nekoliko izuzetaka. Najtoplije je u Sremskoj Mitrovici sa 10 stepeni i to je jedini dvocifreni grad ovoga jutra. 9 je trenutno u Loznici, Valjevu, Velikom Gradištu, Negotinu, u Kruševcu, Ćupriji i Nišu. 8 stepeni izmereno je u Banatskom Karlovcu, u Leskovcu i u Zaječaru, kao i u Beogradu. 7 stepeni trenutno je u Subotici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Požegi, Kuršumliji i Vranju, a 6 je trenutno u Dimitrovgradu i, kao što rekoh, u Somboru. 4 stepena izmereno je u Zrenjaninu i Kikindi, kao i na Zlatiboru, a na Kopaoniku je ovoga jutra minus 1 stepen. Kakvo će biti vreme danas, odnosno kakva je vremenska prognoza, čućemo od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji promenjivo oblačno, u severnim krajima sa dužim sunčanim intervalima, u ostalim krajima pre podne i sredinom dana mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab do umeren na severu i u planinskim predelima povremeno jak istočni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura od 14 do 17 stepeni. U Beogradu i okolini promenjivo oblačno, pre podne i sredinom dana uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.
Dakle, pred nama je pravi prolećni dan, čuli ste, postoji i mogućnost padavina ponegde, ali ne bi trebalo mnogo da ih bude. A kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vremenske prilike uglavnom povoljne, međutim i danas nisu isključeni povremeni pljuskovi koji mogu uslovljavati mestimično mokre ili vlažne kolovoze. Vidljivost je dobra, sem magle koja smanjuje vidljivost na Kopaoniku i slabe sumaglice koja je prisutna na putevima pored reka i u kotlinama. Saobraćaj je još uvek umerenog intenziteta, ali danas kao i u narednim danima očekujemo intenzivni saobraćaj na autoputevima, zbog čega će vozačima biti potrebno više opreznosti u vožnji, zato poštujte sva ograničenja u brzini, a ukoliko na nekim deonicama naiđete na usporenu vožnju, budite strpljivi. Na naplatnim rampama trenutno nema dužih zadržavanja, ali zbog očekivano pojačanog saobraćaja, ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu, pripremite tačan iznos za naplatu putarine, jer na taj način doprinosite bržem prolasku i kraćem zadržavanju. Na graničnim prelazima sa Mađarskom, na ulazu u Srbiju, na našim putničkim terminalima saobraćaj je pojačan, ali za sada zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 12. maja biće zatvoreno isključenje Adaševci zbog radova na održavanju autoputa u smeru koji od Beograda vodi ka Šidu i ka graničnom prelazu Batrovci. Svi vozači koji putuju iz pravca Beograda prema Šidu moraju koristiti isključenje petlju Kuzmin, dok će se u zoni radova saobraćaj odvijati dvosmjerno, suprotnom desnom stranom autoputa. U sklopu radova na ovoj deonici autoputa počela je i prva faza popravke nadvožnjaka koji se nalazi iznad autoputa i pripada putu drugog bereda zbog kojih se sužava leva i desna traka, a zbog čega se saobraćaj odvija prema privremenoj saobraćajnoj signalizaciji. Podsećamo i na moguće kraće prekide u saobraćaju koji ne bi trebalo biti duži od 20 minuta zbog radova na stabilizaciji nestabilnih kosina u Ovčar banji između Markovca i Kratovske stene. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom zadržavanja su i dalje višestruka zbog usporenog rada naših suseda, a ujedno podsećamo da postavljanje lokatora elektronskog sistema za praćenje tovara ne produžava postupak na granici, već je usporen rad carinske administracije susednih zemalja najčešći uzrok dugih zadržavanja na teretnim terminalima. U slučaju čelnog sudara pri brzini od 90 km na čas masa putnika i tereta uvećava se za skoro 80 puta. Na osnovu ovog lako možemo izračunati koliku bi masu imao naš mali pas ili neki drugi kućni ljubimac i kakve bi sve povrede on mogao da nanese putnicima u vozilu ukoliko se ne prevozi na odgovarajući način. Zato je važno da u cilju njihove, ali i naše sigurnosti, kućni ljubimce uvijek prevozimo u skladu sa predviđenim propisima. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima želimo srećan puta i za Automobilski savez Srbije javlja se Jovica Mitić.
Čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ma kraj, ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas, u svakom brzom vlaku ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Grešna adresa broj, umoran je tužan, u glavi sumnji roj. Iluzija nema, istinu odavno znam, ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slika se samo za moju dušu, daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice, ljubav preko žice.
Pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo ka poetici smeha
Ivan Zlatković, antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti, i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala, ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Gost Radio Beograda, predsjednica Vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama od 17.05. Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Tačno je 12 minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim iz sunčanog Apatina, odakle ovog jutra vodimo jutarnji program i imamo i prvu gošću i sagovornicu. Čast da to bude pripala je Sofiji Špero, mojoj koleginici i dugogodišnjoj višedecenijskoj lokalnoj novinarki. Sofija, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja bih prvo poželjala Radio Beogradu 95 godina jubileja, jer slušala sam ga pre 4 decenije. Sad naravno sve manje kako godine idu, ali Radio Beograd je ostao jedna zaista ozbiljna stanica u kojoj kad se slušaju vesti, onda se zna da su to vesti koje su tačne i koje su objektivne, za razliku od svih ovih medija, ja to moram reći, pošto imam stvarno više decenijsko iskustvo iz beogradskog novinarstva i iz ovog lokalnog. Zaista, vesti su toliko sad zamućene da običan slušalac ili čitalac novina ne zna šta je istina i šta nije istina. I tu mi negde Radio Beograd je u sredini nečega što bi se reklo nekadašnjeg novinarstva.
Kao jedno sidro, jel da?
Kao jedno sidro koje je još ostalo, naravno.
Evo, 95 godina, pomenuli ste, 1. oktobra proslavljamo i tim povodom putujemo po Srbiji i predstavljamo našim slušaocima brojne gradove u našoj zemlji. Evo nas sada u Apatinu. Rekli ste da ste dugo u novinarstvu, bili ste i u Beogradu.
Da.
A dosta dugo ste i ovde u Apatinu i kao lokalna novinarka, ali kao dopisnica nekih beogradskih medija.
Pa,
gde ste počeli?
Pa, počelo sam davno počelo u jednopartijskom sistemu, u komunistu,
da.
Savezna redakcija. Pošto sam bila Vojvođanka, pa sam onda kao predstavljala Vojvodinu.
Aha.
A kad sam već tu, i bila sam dopisnik raznih medija u Beogradu i radila sam u Beogradu kasnije od komunista u našoj borbi, pa u Mladosti, pa u Beogradskom radniku čak. Mnoge novine sam promenila i pisala, novinarstvo mi je bilo onako ljubav. Međutim, kad sam došla ovde 94. godine, zaljubila sam se nekako i u radio. I sećam se Radio Apatina, starog Radio Apatina, tad je to bila jedina stanica ovde. Obavezno se u 3 sata prenosile novosti dana Radio Beograda. To je bilo pod mus. Čestitke gde smo zarađivali pare ovde na lokalu u ono vreme, za svadbe, rođendane, tamo, vamo. Sve se to prekidalo, nažalost, nekih slušalaca koji su plaćali te čestitke da bi se slušale vesti Radio Beograda i to se zaista slušalo ono novosti dana. Od 3 do pola 4, to je...
Novosti dana i dalje su tu i dalje su važan deo tradicije Radio Beograda, ali hajde nam recite kako se vi ovde u Apatinu još informišete, kakva je lokalna medijska situacija?
Pa ovde, kad je počela privatizacija, bilo je više lokalnih medija, što radijskih, što televizijskih portala. Međutim, sve se to osipa. Trenutno u Apatinu ono što se sluša, bar prema istraživanjima nekim, za Zapadno-Bački okrug, znači Sombor, Apatin, Odžaci, Kula, to je Zapadno-Bački okrug, 47% slušalaca je na Radio Dunavu. Oni imaju svoj portal, imaju svoj radio koji postoji 19 godina. Postoji i Radio Apatin, ali to je ovaj novi Radio Apatin, ono je u ovoj Naksi grupi. Bila je televizija 025, pa je ukinuta, sve je naravno zbog financije. I ovi mediji koji opstaju, uglavnom opstaju zahvaljujući podršci lokalne samouprave i pokrajinskih fondova raznih konkursa putem projekata, naravno.
Šta je to što vas zanima i o čemu vi izveštavate odavde iz Apatina?
Uglavnom crne hronike. Šta bi drugo? Šta traže novine u Beogradu? Nisu novine ko što su nekad bile. Ovde se samo traže crne hronike. Ove. I neke teme koje bi mogle da budu onako. Ali opet nešto iz tog krimi miljeja. Prema tome, izgubilo je novinarstvo, bar prema meni, ja sam od, pa evo, više od 4 decenije u novinarstvu. Izgubilo je onaj smisao koji je imao. Međutim, šta smeta ovde lokalnom stanovništvu? To mi je mnogo važnije nego šta pišu mediji i kako izveštavaju. Dopisnička mreža je potpuno skraćena u svim medijima i na radiju, ja sam radila i za Radio Novi Sad, bila sam dopisnik i na radiju i u novinama i na televiziji i narod, bar ovaj moj lokalni ovde u Apatinu, iritira to što nema ništa ne samo iz Apatina nego iz Vojvodine, nema dopisnika. Sve je uskraćeno zbog financija i ne postoje dopisnice. Evo, ove velike kuće iz Beograda nemaju dopisnike iz Sombora. Recimo, Sombor je ipak centar ovog Zapadno-Bačkog okruga.
Da, eventualno Novi Sad i još možda neki veći
grad. Subotica i da. Novi Sad, to je jedno što se čuje nešto u beogradskim medijima. I u principu smatra se da Vojvodina nije dovoljno zastupljena u ovim medijima iz metropole. Što bi na neki način trebalo, ja to smatram.
Da. Recite mi, kako vi pratite medije?
Pa internet, kako? Internet. Gledam televiziju, naravno, slušam i radio. Ovde se sluša, recimo, ove muzičke stanice, Radio S, Radio Beograd, koji se baš slušao, ono, se manje sluša i zbog signala, ovde se bolje čuje, to će neko drugi možda bolje da objasni iz tehnike, ali bolje se čuje Radio Osijek, mađarske stanice, Zagreb, no što se čuje Radio Beograd. I to je onda isto je jedna otežavajuća okolnost.
Eto jedne važne beleške za nas, da se postaramo da signal u ovim pograničnim delovima naše zemlje bude još bolji. Kad rekoh pogranični, Apatin je grad na Dunavu, maltene na samoj granici sa Hrvatskom. Koliko su te teme važne ovde, odnosi sa susedima, prekogranična saradnja?
Pa krivolovci se uglavnom stalaze. Oni dobro sarađuju, krivolovci, ribolovci, krivolovci i tako dalje, ja malo šale, ali mi smo stvarno na Dunavu, sa leve obale, sa desne, Hrvatska, Srbija, neka granica, međutim tu postoji neki katastar po kome Hrvatska ima pravo potop katastru, čak na neke delove Apatina s ove strane obale gde se nalaze Apatin, gde su neka vikend naselja. I ta tema se povlačila posle raspada SFRJ, međutim, od toga se odustalo i to se povremeno javlja kad treba da se zaoštri neki odnosi. Međutim, Apatinci nisu uzbuđeni zbog toga. Kažem, oni se na Dunavu osjećaju kao i Hrvati, sarađuju, pecaroši se znaju, udruženja se druže, sportska ribolovna udruženja se druže, prave zajedničke sastanke, tako da to, građanima to nije problem.
Što bi se reklo, obični ljudi mogu bez problema da
mogu bez sarađuju problema.
Da rade. Sofija, bližimo se kraju, nažalost, vremena koje imamo za razgovor o lokalnim medijskim prilikama. Mi ćemo pred krajem emisije razgovarati sa jednim našim vernim višedecenijskim slušalcem koji ima veze sa lovom. Saznaće slušalci naši o kome se radi, a namjerno pominjem lov zbog toga što sam za kraj ovog našeg razgovora ostavio jednu zanimljivost koju sam pronašao na sajtu Radio Televizije Srbije rts.rs. Naslov tog teksta glasi: Deka Živan, najstariji lovac Srbije, a možda čak i Evrope. On naime ima 103 godine. I naš kolega Predrag Stojković, koji izveštava iz Požege i okoline, uradio je razgovor sa njim i saznao da je deda Živan u svojoj 103. godini života i dalje vrlo aktivan. Kaže da je 5 puta gledao oči u smrti i da živi svoj 6. život i da se između ostalog dugo bavio lovom. Pomenuli ste i vi lov, pričat ćemo ovdje još sa nekim našim sagovornicima.
Kad smo već tu, onda ćemo pomenuti da je i Šumahem dolazio na ovo područje.
Jel da?
Jeste, i on je dolazio i imao je svoj šou i da. Tako dalje. Što vaš sagovornik će sigurno znati.
Sigurno. Vreme nam je da čujemo vesti Radio Beograda tačno u 7.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako mu se čini da su svi u regionu, kao i ljudi u Srbiji, Evropi i na celom svetu, sahranili bilo kakvu šansu za bilo kakav sporazum u vezi sa Kosovom i Metohijom. Vučić je za Blic istakao da je Srbija pokušala sve da dođe do kompromisa, pokazavši dobru volju i spremnost za razgovore. Ponovio je kako nećemo prihvatiti da ne dobijemo ništa. Predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastaće se 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma Pojas i put. To je najavio šef diplomatije Ivica Dačić tokom sastanka sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Razgovarali su i o sastanku u Berlinu, a Moskva poručuje da neće dozvoliti plan kojim bi se ugrozila rezolucija 1244. Premijerka Ana Brnabić ne veruje da će Nemačka na predstojećem sastanku u Berlinu ponuditi rešenje za Kosovo i Metohiju, jer kako je navela, Srbija nije zemlja kojoj mogu da se serviraju gotova rešenja. Ponovila je da će dijalog biti nastavljen kada Priština ukine taksu i odbacila je mogućnost promjene formata dijaloga. Predstavnici Udruženja novinara Srbije preuzeli su u policijskoj stanici u Orahovcu iščupanu spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, koja je 7. put srušena 30. januara ove godine. Policija je prvi put otkrila počinioca. Uhapšeni Šaban Beriša priznao je da je mašinom uništio postolje ploče, a policija u izveštaju napisala da je delo etnički motivisano. Ploča je 2,5 meseca bila u policijskoj stanici, a UNS će i 8. put postaviti na isto mesto. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i o dopuni zakona o budžetskom sistemu. Sednica počinje u 10 časova. U Portugaliji je najmanje 29 ljudi poginulo, a 27 povređeno na ostrvu Madeira, kada se prevrnuo autobus, javili su tamošnji mediji. Autobus u kome su bili vozač, turistički vodič i 55 turista iz Nemačke prevrnuo se na strmoj padini, pošto je na krivini sleteo sa puta i udario najmanje u jednu kuću u naseljenom mestu. Uzrok nesreće se istražuje. Premijer Francuske Edouard Philippe objavio je da će biti održan međunarodni konkurs arhitekata za ponovnu izgradnju tornja Pariske katedrale Notre-Dame. Još nije završena procena koliko će koštati obnova. Predsjednik Emmanuel Macron obećava da će Notre-Dame biti obnovljen u narednih 5 godina. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Podgorici od budućnosti sa 80-72 u trećoj utakmici finala regionalne ABA lige. Zvezda sada vodi sa 2:1 u seriji. Naredni meč igraće se sutra takođe u Podgorici. U osmini finala Mastersa u Monte Carlu Novak Đoković oko 12 časova i 30 minuta igra protiv Amerikanca Taylora Fritza. Dušan Lajović sastaje se sa Dominikom Timom iz Austrije. Taj meč počinje oko 14 časova. Fudbaleri Tottenhema i Liverpoola plasirali su se u polufinale Lige šampiona, pošto su u revanš mečevima četvrtfinala eliminisali Manchester City, odnosno Porto. Tottenham je na Etihadu u spektakularnom meču poražen sa 4-3, ali je prošao dalje zbog pobede na domaćem terenu od 1-0. Tottenham će u polufinalu igrati protiv Ajaxa, dok će na megdan Barceloni ekipa Liverpoola, posle još jedne pobede protiv Porta, ovaj put u gostima 4-1. Vreme danas pre podne i sredinom dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 8 stepeni, dnevna od 14 do 17. I u Beogradu slično vreme, temperatura od 7 do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
A posle najnovijih vesti Radio Beograda nastavljamo uživo naš jutarnji program iz Apatina. Bićemo ovde i naredna skoro 3 sata. Sada je 7 sati i 5 minuta i kratko ću vam samo najaviti šta ćete moći da čujete u ovom satu. Prvo ćemo razgovarati sa Borisom Mašićem, koji je predsednik udruženja Adam Berenc i hroničar grada. On će nam napraviti uvod u našu današnju emisiju na neki način i predstaviti, to jest go pričati o istorijatu ovog grada. Zatim ćemo čuti razgovor sa predsjednikom opštine Milanom Škrbićem, koji ovog jutra nije zbog obaveza mogao da nam se priključi ovde u studiju, ali smo snimili taj razgovor juče, a pred kraj ovog sata u gostima će nam biti direktorka Banja Junaković, koja se nalazi ovde na nekih 4 km od centra Apatina, Dragana Mrđanov. Naravno, nema jutarnjeg programa bez naše redovne rubrike Dobro jutro, deco, pa će tako biti i u narednih nekoliko minuta.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Tad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, nego u slepom crevu.
Ako misliš ono što ja mislim, preterala si. Znaš li ti uopšte šta me pitaš?
Da znam, ne bih pitala. a nisam ni mislila da baš ideš lično da vidiš.
Ne bih išao ni da si mislila.
Ma znam ja da je to ljudski organ, ali ne razumem zašto se zove slijepog.
Slepo crevo nije samo ljudski organ. Ono se sreće i kod velikog broja drugih životinja. Na primjer, javlja se kod gmizavaca, izuzev kod krokodila. Kod ptica, slepo crevo je parni organ, odnosno ima ga i sa leve i sa desne strane creva. I katkada može biti veoma dugačko. Međutim, sve životinje nemaju podjednako razvijeno slepo crevo. Biljojedi, kao što su na primjer mnoge ptice koje se hrane isključivo plodovima i zrnevljem, zečevi, konji i glodari, koale i kenguri imaju jako dobro razvijeno i dugačko slepo crevo. S druge strane, medvedi, nilski konji i kitovi nemaju razvijeno slepo crevo.
Slepo crevo je početni deo debelog creva koje podsjeća na kesu. Na dnu ove kese se nalazi jedna mala tvorevina koja se naziva crvuljak ili crvoliki privezak. U svakodnevnom govoru se često dešava da ljudi kažu slepo crevo, a u stvari misle na crvuljak. Iako se kod najvećeg broja ljudi slepo crevo i crvuljak nalaze u donjem desnom uglu stomaka, kod jednog malog broja ljudi se nalazi sa suprotne leve strane.
I dalje ne znam zašto je slepo.
Dete, to ti je nešto kao slepa ulica. Ne ide se dalje.
Slepo crevo je mjesto sa koga hrana, odnosno crevni sadržaj, može da se kreće samo u jednom smeru. Međutim, za razliku od slepih ulica, slepo crevo sa crvuljkom spojeno je preko malog otvora. Nešto poput male kapije na kraju slepe ulice, kroz koju mogu da prođu samo pešaci, ali ne i automobili.
I čemu služi ta slepa ulica?
Crvuljak kod ljudi predstavlja specijalizovano skladište u kome se nalaze dve vrste ćelija, vidljivih tek pod mikroskopom. Belih krvnih zrnaca, koje produkuju supstancu koja nas štiti od pojave crevnih infekcija, i veliki broj dobrih crevnih bakterija koje će naseliti unutrašnjost našeg debelog creva nakon preležanih crevnih infekcija.
Pa, kako može da se živi bez njega? Mislim, kad se operiše.
Njegove funkcije nadoknađuje ostatak debelog creva. Dobre crevne bakterije se nalaze u celom debelom crevu, te se nakon uklanjanja crvuljka one mogu deljenje umnožavati i nadoknaditi ulogu koju su imale iste te bakterije u crvuljku.
Da li i životinje lako mogu da žive bez tog crevceta?
Kod bilja je da bi varenje hrane bez slepog creva bilo jako otežano. Gotovo i nemoguće, pošto je ćelijski zid biljaka izgrađen od jednog složenog šećera, celuloze, koji je težak za varenje, ali u slepom crevu žive mnoge bakterije, koje mogu razlagati celulozu do prostih šećera. Kod čoveka i drugih sisara, slepo crevo se završava kratkim izraštajem crvuljkom, za koji se smatra da je rudiment ili ostatak, koji je bio prisutan i mnogo razvijeniji kod čovekovih daljih predaka. Ovu teoriju prelaska od potpuno funkcionalnog slepog creva kod predaka do slabije razvijenosti slepog creva kod današnjih ljudi dao je britanski naučnik Charles Darwin. On je smatrao da se život čovekovih predaka u mnogome zasnivao na ishrani plodovima i lišćem biljaka. Kako su preci počeli da love i jedu lakše probavljive namirnice, postali su manje oslonjeni na biljke bogate celulozom za dobijanje energije, pa je slepo crevo postalo manje potrebno za varenje hrane.
Eto još jednog dokaza da ste vi ljudi baš komplikovana vrsta. Te vam treba, te vam ne treba. Te možete bez njega, te dobro vam dođe. Ne znate šta hoćete.
Ovoga jutra budili su vas
dr. Dragana Miličić i lekar Slobodan Stanković.
Anđelo Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Dobro jutro vam želim iz spomenutog Apatina. Sedimo na glavnoj gradskoj ulici, to jest u kafiću koji gleda na nju, u Art kafeu, i imamo pogled na divno olistalo kestenje i jedan divan drvored koji krasi ovaj centar grada. I došlo je vreme da porazgovaramo sa Borisom Mašićem, koji je jedan od najboljih poznavalaca istorije Apatina, inače je i predsjednik udruženja Adam Berenc ovde u Apatinu. Borisa, dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje našli.
Da.
Ne mogu vama da kažem dobrodošli u studiju, ali mogu da kažem dobrodošli u naš jutarnji program. Pomenuh ovo kestenje, a vi mi rekoste da je staro vek i po.
Pa da, otprilike na starim fotografijama sa početka 20. veka već se vidi ovo kestenje i eto možemo biti zaista sretni da je Apatin sačuvao te drvorede koji su zaista veoma reprezentativni. Na to smo naravno pored divne arhitekture u ovom gradu veoma ponosni što imamo i lepu prirodu.
Borise, Apatin ima istoriju vezanu uglavnom za Nemce koji su ga ovde naseljavali i dugo je bio, kako mi rekao ste, najveći nemački grad ovde u Srbiji.
Da, to je u zadnjih nekih, do kraja Drugog svjetskog rata, Apatin je bio nemačko naselje, ali Apatin ima naravno mnogo, mnogo stariju istoriju od ovih 250 godina perioda kad su Nemci ovde naseljeni. Apatin se već postoji, tako da kažem, ima već i antičke, leži na antičkim temeljima. Ono što smo utvrdili u nekim najnovijim arheološkim istraživanjama ovde u okolini Apatina, pronađeni su veoma interesantni arheološki nalazi iz perioda antike, što je malo čudno zato što se zna da Rimljani nisu prešli na levu obalu Dunava, desna obala Dunava im je bio neka granica Rimskog carstva, ali utvrđena su takozvana kontra limes naselja, znači naselja koja su Rimljani gradili sa suprotne strane Dunava, i upravo jedno takvo naselje je i taj antički Apatin. Tako da, eto, ponosni smo i na to da ovde možemo i da pričamo i o nekim antičkim temeljima ovoga grada, ali svakako najinteresantniji period razvoja ovog grada se desio u srednjem veku, i to negde u 12. veku, kada su Benediktinci došli na ovo područje. Zna se da su Benediktinci u ovom delu Evrope bili ti koji su širili hrišćanstvo iz svojih samostana, kojih je ovde bilo mnoštvo u ovome kraju tadašnje Ugarske. I Benediktinci su u stvari bili ti koji su prvi pomenuti kao vlasnici ovog poseda, i oni su dali i naziv grada Apatina, znači Apatin dolazi od imena Apati, znači vlasništvo Opatije, misli se na Benediktince. Benediktinci su ovde bili do sredine 14. veka, 1350. godine kao vlasnik ovog imanja se spominje Kaločka nadbiskupija. Kaločka nadbiskupija je ovde čak imala i svoju letnju rezidenciju. Već postoje podaci da u drugoj polovini 14. veka ovde grade velelepnu crkvu Opatiju, odnosno pretpostavlja se da je to još iz benediktinskog perioda, ali grade veliku crkvu čije arheološke nalaze takođe posjedujemo u ovome gradu. I Kaločka nadbiskupija ovo područje drži u svojim rukama sve do dolaska Turaka. Za vreme posle Mohačke bitke ovo područje ulazi u sastav Turske i hrišćani sa ovog područja polako se povlače u sigurnije krajeve Mađarske i napuštaju ova naselja ovde u blizini Apatina, i područje postaje relativno pusto. Za vreme dok su Turci bili ovde, nekih 140 godina, ovo područje je prilično zapustelo. Za vreme patrijarha Arsenija Čarnojevića na ovo područje dolaze Srbi koji žive u močvarama i u tim predelima okolo samoga grada. To su pre svega naselja Vranješevo, Bukčenović, Neorić i Đurić, gde oni žive sve do oslobađanja od Turaka posle početkom 18. veka. U tom periodu, početkom 18. veka, Austrija ovde gradi vojne magacine, pošto je Apatin strateški veoma dobro bio dobro pozicioniran u to vreme i služio je kao logistička podrška trupama koje se dalje bore protiv Turaka kod Beograda, kod Novog Sada i dalje. I odavde se, znači, trupe snabdevaju sa svim onim što je bilo potrebno za njihove aktivnosti. I tu se razvija prvo vojno naselje, vojno utvrđenje, oko koga naravno počinju da se okupljaju i civili koji još neorganizovano grade svoje naselje, da bi negde već u prvoj polovini 18. veka bude doneta odluka da se ovo čitavo područje naseli. Jednostavno, posle Turaka ovo područje bilo je potpuno zapustelo, ekonomski potpuno uništeno i trebalo je veoma brzo razviti ovo područje. I već u periodu carice Marije Terezije 1748. godine grad počinje sa organizovanom naseljavanjem prvo Apatina. Znači, prvo se razvija Apatin kako bi se stvorila neophodna infrastruktura za dalju kolonizaciju Bačke, jer Apatin postaje ulazno mesto nemačke kolonizacije u tom periodu. Zašto su naseljeni Nemci? Prvo, iz dva razloga. Znači, jedan razlog je bio da se učvrsti pozicija Austrije na ovom području, koja je ovo područje preuzela faktički od Mađarske, koja je vladala ovde pre Turaka. Znači, trebalo je monarhija da jednostavno ovo područje uzme pod svoje, i uzela je pod svoje, direktno dolazi u vlasništvo cara. A drugi razlog je bio pošto bilo potrebno da se ekonomski razvije ovo područje. Ovde su naseljeni zanatlije koje su trebali veoma brzo da čitavo područje jednostavno ekonomski razviju. Apatin je već u sredinom 18. veka bilo veoma razvijeno naselje koje se užurbano razvijalo. Znači, ovde su dolazili hiljade kolonista brodovima, takozvanim ulmskim kutijama, i vršeno je naseljavanje daljih ostalih naselja.
I zbog blizine Dunava, bar sam ja toliko uspeo da se informišem i da saznam u pripremi za ovu emisiju, nekako se ta brodogradnja razvijela među prvima, je li tako? I Apatin je do Drugog svjetskog rata slovio za najveće rečno brodogradilište.
Pa, ne samo brodogradnja, znači svi zanati ovde su se jako brzo razvijali. Znači, proizvodnja cigle, proizvodnja svile, poljoprivreda, svi mogući zanati, čak i umetnički zanati, ali brodogradnja je naravno bila veoma bitna. Znači, trebalo je razviti taj transport na Dunavu. Dovedeni su ovde majstori, takozvani šoper majstori iz Nemačke. Međutim, moramo imati u vidu da je ovde Dunav mnogo drugačiji nego što je to u Nemačkoj. U Nemačkoj je to plitka voda gde se grade određeni tipovi brodova, ali ovde se ta brodogradnja razvila do neverovatnih razmera. Znači, građeni su mnogo složeniji plovni objekti nego što je to u Nemačkoj, ali osnova te brodogradnje je bila nemački način gradnje, koji je veoma sličan onome što smo tamo isto videli, ali se naravno on razvio zato što je moralo da se razviju novi tipovi brodova, manjih i većih brodova, znači čamaca pa do većih plovnih objekata i preko 100 metara. Naravno, ta brodogradnja u 18., 19. pa i u 20. veku se veoma razvila, tako da do početka Drugog svetskog rata Apatin je raspolagao sa najvećom flotom rečnih brodova koja je plovila na celome Dunavu i, koliko ja znam, u bivšoj Jugoslaviji prevozila je 70% ukupnog tereta na Dunavu.
Da, to je baš bila najveća luka praktično. Pričat ćemo sa gradonačelnikom, to jest čuće slušalci, a pričali smo juče o tome da Apatin i svoju budućnost želi da veže upravo za Dunav i za rečni turizam i za obnovu ovog pristana koji je uništen, nažalost, zbog leda pre dve godine, ali još nam malo treba da dođemo do sadašnjosti. Pričali ste da je Apatin bio, dakle, najveći nemački grad do Drugog svjetskog rata, a onda dolazi jedno novo preslaganje, je li tako, kockica?
Pa, Mislim, Apatin se zaista, Apatin je još u 18. veku doživio jednu veliku katastrofu, a to je da je Dunav promenio svoj tok i potopio je stari grad. Apatin, tako da je već krajem 18. veka grad premešten na današnju poziciju, izgrađen ovde gde se sad nalazimo. U 19. veku grad se dalje ekonomski veoma razvijao, u 20. veku pogotovo. Nemci kao jednostavno i u periodu buđenja neke nacionalne svesti u tadašnjoj Austro-Ugarskoj nisu bili baš previše aktivni, tako da kažem, kao drugi narodi, Hrvati, Srbi, Slovaci. Nemci su bili zaista više onako skoncentrisani na rad i na ekonomiju nego što ih je politika zanimala. Međutim, ta situacija se promenila 30. godina 20. veka, kad je u Nemačkoj počeo da buja nacionalsocijalizam. Znači, nacionalsocijalizam je veoma, nacionalsocijalisti Hitler pre svega jako računao na Nemce u rasejanju po Evropi, da ih znači upotrebi kao svoj mehanizam dalje propagiranja te politike. To se desilo i ovde, naravno u tim nekim rubnim krajevima gde su živeli Nemci, i dolazi naravno do velikog buđenja nacionalne svesti kod Nemaca, i što je to više jačalo u Nemačkoj, tako je to bilo i ovde. Međutim, ono što je interesantno ovde kod nas, Apatin kao jedan kulturni intelektualni centar podunavskih Nemaca i religijski centar, naravno doživljava to da oni veoma unutar katoličke crkve u Apatinu i u Nemaca vide kuda vodi ta politika, kuda, kako odvlači tu mladež sve više iz crkve u neku novu ideologiju, i veoma rano prepoznaju opasnosti koje nacionalsocijalizam sa sobom vodi, i u Apatinu se stvara jedan snažan pokret protiv Hitlera i protiv njegove politike, koji se približavanjem rata i dešavanjem u toku rata dosta zaoštrava, tako da su se, tako da kažem, frontovi između dve struje veoma razvili u tom periodu, i dolazi do otvorenih sukoba unutar same populacije, tako da kažem, u gradu. I to naravno eskalira što je se rat približavao kraju. Naravno, svi oni koji su bili pripadnici tog nekog nacionalsocijalističkog pokreta ili simpatizeri shvataju kuda je ta politika odvela, i povlače se zajedno sa nemačkom vojskom iz grada, a u gradu ostaju oni koji su smatrali da su bili protivnici toga, koji su smatrali da su jednostavno Nemci izmanipulisani bili, i koji su jednostavno smatrali da im zbog toga ne preti nikakva opasnost. Međutim, odlukama drugog zasedanja Avnoja svi Nemci su proglašeni kao nacionalni neprijatelji, i time im je konfiskovana imovina, tako da ostatak stanovništva koji je ovde ostao dospeva u logore, i onda nastupa taj tragični period Nemaca na ovome području, bivaju logorisani, oduzima im se kompletna imovina, i posle zatvaranja logora mnogi se odlučuju na emigraciju u Nemačku. Tako da danas u gradu živi još jedna mala, neznatna grupa potomaka podunavskih Nemaca, i eto, mi se trudimo da sačuvamo tu neku kulturu, kulturnu baštinu Nemaca, i ono što je ostalo od jednostavno te civilizacije koja je 250 godina živjela na ovom području.
Da, sad onda je krenuo taj talas kolonizacije, da. Uglavnom iz Like, je li tako? I...
Pa jeste, sva ta nemačka naselja u Vojvodini su posle Drugog svetskog rata naseljene. Ja bih tu volao da dodam jednu interesantnu stvar. Onaj ko razmišlja o Vojvodini mora da bude svestan te multietničnosti Vojvodine, da se danas u svakom naselju u Vojvodini govori drugi jezik. U 18. veku nisu ovde naseljeni samo Nemci, ovde su naseljeni i Španci, Francuzi, Portugalci, Italijani, svih mogućih krajeva Evrope. To je i danas tako, koje god naselje odete, govori se jedan sasvim drugi jezik. Interesantno da je to specifično i za naselje u kome su živeli Nemci. Znači, u svako od nemačkih naselja naseljeni su drugi ljudi iz različitih krajeva. Znači, iz Like, Korduna, Banije, Bosne, Crne Gore, sa juga Srbije. Znači, govore se različiti dijalekti. I kako idete iz naselja u naselje, osjetite da je tu druga populacija po načinu na koje govore. I to je ono što je lepo u ovoj Vojvodini, ono što mi je to ovde u Apatin su nakon Drugog svetskog rata naseljeni Ličani. I tu postoji jedna interesantna stvar. Apatin nije doživeo tu tipičnu sudbinu tih agrarnih naselja gde su svi Nemci momentalno iseljeni, nego Apatin je bio industrijski zanatski centar, bilo je potrebno obnoviti kompletnu industriju i zato su dovedeni ponovo Nemci koji su bili ti koji su morali da pokrenu tu privrednu proizvodnju. Mnogi su ostali u gradu i taj suživot između ljudi koji su naseljeni posle 44. i između Nemaca je bio veoma zanimljiv. Znači, veoma pozitivno se razvijao. I na to smo mi i dosta ponosni ovde, da je taj suživot u Apatinu posle Drugog svetskog rata bio veoma dobar i da smo dobro zajedno živeli jedni s drugima.
I to se nekako osjeća i dan danas, bar smo mi koji smo došli juče iz Beograda osetili to o čemu ste vi sada pričali. Borise, nažalost moramo ovde da stavimo tačku, ili možda tačku zarez, pa da nekom drugom prilikom napravimo razgovor za neku drugu emisiju Radio Beograda. Mnogo vam hvala što ste nam ispričali ovako zanimljivu priču o istoriji Apatina. Slušali ste Borisa Mašića i priču o Apatinu kroz vekove, ako smem tako da kažem. Sada ćemo se malo odmoriti, a u nastavku ćete čuti razgovor sa gradonačelnikom Apatina, odnosno predsjednikom opštine Apatin, Milanom Škrbićem. Number 11.
Četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, plazma 300 grama plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomeks.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ambasada Republike Koreje vas poziva na neponovljiv spektakl povodom proslave 30 godina diplomatskih odnosa u Sava centru 22. aprila 2019. u 19.30. Saint of Link i nacionalni plesni ansambl Koreje. Ulaznice na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20.00.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Razgovaramo sa predsjednikom opštine Apatin, Milanom Škrbićem, u okviru našeg posebnog jutarnjeg programa koji se emituje uživo iz Apatina. Gospodine Škrbiću, da vas pitam, jesmo mi u Apatinu ili u Apatinu?
U Apatinu.
Dobro, jer smo čuli više različitih,
više verzija. Nekako od Sombora pa nadalje, to kažu u Apatinu i tako dalje, ali ispravno i jedino je u Apatinu.
U Apatinu. Hajde nam dajte, molim vas, za početak jednu malu ličnu kartu Apatina. Ko sve ovde živi, ko su Apatinci, ko danas čini ovaj grad i njegovu okolinu?
Tako, Apatinci su ljudi, krajišnici, uglavnom. To znači, iz Bosne, iz Like, Kordun, Banija i tako dalje. Apatin je najveći lički grad na svetu. Mislili smo da je Čikago, ali nije. Više ima tamo Ličana, ali na širokom prostoru. A ovde na malom prostoru, malom gradu, nigde više nema Ličana. I naravno da smo mi tu, to je onaj voz bez voznog reda, 45-a i tako dalje. I zato imamo i najjače udruženje u državi Ličko, a možda i ostalo udruženje zavičeno Ličana Nikola Tesla. Eto, slučajno ja sam tu predsjednik tog udruženja, vršla dužnost predsjednik tog udruženja, već 20 godina se bavim tim i više, jednostavno to je naša obaveza, da preko tih udruženja, negovanja tradicija, ne ističem se, ovaj put ističem Ličko, ali imamo i druga udruženja, tu su udruženja i Podunavski Švaba, i Baninaca, Kordunaša, Bosanaca, Petar Kočić, Mađarskih. Pomažemo jedni drugima da negujemo tradicije, a naravno kao najmnogoljudniji narod, mogu samo da kažem pravoslavni narod u Apatinu, to su Ličani. I kada bi sad gledali odnos, to je negde oko 62% pravoslavaca, a ostalo su ostali. Kad kažem ostali, mislim na sledeće. Odmah vam prikazujem i sastav. Najmnogoljudniji su Mađari u tim nacionalnim manjinama. To su, da kažem, dva naseljena mesta, opštine Apatin, mesna zajednica Kupusina i Svilojevo. U Kupusini su Mađari koji su vode poreklo iz Slovačke, Češke, a vamo u Svilojevu, mada se tu sada ovim migracijama našim jadnim, proteranim iz krajine, normalno da su došli kod Robine, mnogi su ostali ovde u našoj opštini, mnogi su otišli, ali to je sad otprilike 50-50% u tom svilojačkom mestu. Imamo po statistici, po zadnjem popisu, oko 11% Roma, Rumuna i ostali, zato što se oni tako izjašnjavaju. Neki su Romi, neki Rumuni, neki Egipćani, neki ovako, onako, uglavnom Roma i Rumuna je oko 11%. U uređenom, urbanistički uređenom i najuređenijem naselju romskom u Evropi. 100% tvrdim, zato što tu su ulice, tu je kanalizacija, tu su i čak smo kulturno-umetnička društva, čak imamo tamo i odelenje koje je opština pomogla da se otvori za usavršavanje To je jedan vid radničkog univerziteta da se osmogodišnje škole završe za dva razreda za jednu godinu. Imamo učiteljice, deo opština zajedno sa državom plaća. Smestili smo ih baš u naselju, bilo je pre dve godine van, imali smo jednu školu koja je zatvorena, ali njima je teško iz naselja dođe u grad, pa ne dolaze. Napravili smo pun pogodak kada smo oformili to u jednim prostorijama, u NKCR je poklonio to davno, mi smo to prilagodili i onda oni mi je tamo pred nosom. I poduplali smo broj onih koji su zainteresovani da se školuju. Rade dva, tri kulturnička društva tamo, imali smo čak i ambulantu, da je doktor bio tamo kod njih. Sada nažalost nemamo doktora, mi u Apatinu pa ne možemo, ali imaju medicinski tehničari, dolaze, davaju intervencije tamo. Znači jedno naselje koje ima i kapiće, da kažem, i restorane, i ima svoju mesnu zajednicu, jedinu u svetu, mesna zajednica romsko naselje od pre dve godine. Interesantna je priča Roma koji su starosedejci ovde, jer su došli pre Marije Terezije, došli su trbuhom za kruhom, uglavnom sa Karpata, i onda su doneli svoje zanate, znali su sa konjima da rade i znali su da rade sa drvetom, znači s konjima su izvlačili, pa su pravili čuvene tradicionalne korita za kad se kolju svinje, pa onda kad se šure svinje od mazera, to pole koje ovde raste, bili su majstori za drvo. Ali su dolaskom Marije Terezije, a pre toga su živili Mađari, autoktoni, sa plemičkim grobovima, i Srbi, do dolaska Marije Tereze 1724. početaka, masovno naseljavanje 1742. 3. 4. A oni su izbili tu. Pa su bili sluge i kod Mađara i kod Švaba, i vamo, tako da su starosedovci stari, malo njih sad ima, ali do pre 20-30 godina ti naši Romi znali po 3-4-5 jezika da pričaju. Jer su bile sluge i naučili. Naučili su zanac, taj deo korparstva i svega toga, a u to vreme je pre Marije Terezije ovde bio močvara, i onda su tu bežali su svi ti neki ondašnji kriminalci, razbojnici u ove močvane krajeve, sakrali se od zakona. Bili gusari, presretači brodova, šajki, šajka je naziv za te drvene čamce, i bežali od zakona i tu živjeli. Tako je nastala i tradicija gusara u Apatinu, dolaskom Marije Terezije. Ona je proterala te Mađare i taj određeni broj Srba. Proterala ih je u Stapar, to je jedno mesto tu u opštini Sombor, znate da je Stapar.
Prošli
tako
smo.
Je Stapar dobio naziv Stopari odavde. Stapar, koji su bili gusari. Tela je da ih se reši, i oni u Staparu i dan danas neguju tradiciju svoje zastave gusarske, imaju gusarski klub jedan, pa drugi gusar se zove, tako dalje. To je jedna interesantna priča. To je Apatin. 2011. godine Apatin je slavio milenijum postojanje od prvih pisanih tragova. Znači 2011. I ta cela godina bila u znaku proslave tog velikog jubileja. Konačno, da predstavim i ovaj naš mali, lepi grad, mi smo u filmu izvanrednom seriji Šešir profesora Vujića, kada u jednoj epizodi Berček kao glumac rekao da neće da ide jagnjetinu, pošaljite u Apatin po glinu, hoću jagnje u apatinskoj glini da se ispeče, da se razbije glina, e to hoću. Dodeli novembarsku, oktobarsku stvari nagradu Berčeku koji je promovisao film. Svašta se mi nešto dosetimo, sve u da ne kažem marketinške svrhe, ali da promovišemo naš grad Apatin. Nekad je bilo ovde u vreme Švaba 16 ciglana, svaka ima svoj znak, Milorada Švapska ciglana trvena, što sad trend, traži se, ali može se reći naći. Uglavnom, to je naš mali lepi grad, mogli bi pričati dva dana o tome, ali to je sastav stanovništva. Po zadnjem popisu otprilike bilo je negde oko 28.000, trenutno niko ne zna koliko nas ima, kao ni nigde, ni u drugim mestima, jer nažalost mnogi odlaze trbuhom za kruhom, inostranstvo ili veće gradove. Da.
Ovde se očigledno sastav stanovništva izuzetno menjao tokom vekova, a pogotovo i tokom 20. Multikulturalna je sredina i to se nekako i osjeća. Ali hajde da vas pitam i ono drugo, malo teže pitanje, kako se živi u Apatinu i od čega? Nekako je prirodna prva asocijacija nas koji dolazimo iz nekih drugih sredina, Dunav i sve što je vezano za reku. Kako turizam, tako i brodogradnja. Apatin je bio Veliko, veliko, tako je li tako, najveće rečno brodogradilište
u onoj Jugoslaviji.
U onoj staroj.
Tako je. To znam slučajno, pošto sam ja tamo proveo
20 godine. Kako je danas? Kako je danas?
Danas nije sjajno. Nije sjajno. Nažalost, ta privatizacija dohvatila je i Apatin. Nekada je u Apatinu bilo preko 24 privredna subjekta. Da je ujutru, kada svane dan, 30.200 ljudi odlazu na posao. Ne baš svi ujutru, neka u smenama, noćna, ono, ali toliko je bilo ljudi. A onda smo imali oko 30.000 stanovnika. Sa 24 privredna subjekta bili smo tri puta manji od Sombora, ali privredno jači od Sombora. Od svega toga, danas je ostala samo Apatinska pivara. A ovo drugo sve je nešto što ovaj, imamo industriju Flash Srb, koja je došla, 203 zaposlena, to je tekstil. Vi znate kako se plati u tekstilu.
Ali imate, izvinite što vas sad prekidam, pošto smo se vremenom kratki, želimo da imamo što više, sagovornika i da što više priče čujemo od njih. Imate i Dunav i čini mi se to kao glavni potencijal za razvoj i za budućnost. Imate da nam saopštite dobru vest u vezi sa pristanom?
Da. Strategija razvoja turizma koju smo uradili i koju smo platili, tu studiju, i cilj svih nas jeste da Apatin izđe na Dunav. Sa sadržajima, a imamo čim da se ponosimo, Apatin je, da kažem, dato na upravljanje 36 km, otprilike, ne mogu tačno, obale Dunava, da bi mi mogli da napravimo sadržaj. Mi smo već godinu unazad počeli to da radimo, napravili smo obalu utvrde u jednom delu, pravoslavni prelepi hram, što svako kod god dođe, obiđe ga, marinu za pristan jahti i ona je sad u fazi rekonstrukcije.
Pričat ćemo o tome sa gošćom malo kasnije.
Da, malo kasnije sa direktoricom. Jedino točenje goriva na vodi. Gorne Podunavlje, priroda, sve to super, imamo puno ideja. Moram otvoreno da kažem da nas tu koče zakonske odredbe koje se apsolutno nisu usklađene sa razvojem turizma i željama nas sa lokala, i tu treba da se poradi, to je neki proces, ali ono što mi možemo, a to upravo i radimo, mi smo imali gotov putnički pristan, da ne kažem najlepši na Dunavu, nov, ali nas je nažalost 2007. godine, 17. godine, 30. na 14. januar, petak na subotu, led, da kažem, polomio taj pristan.
Sećamo se, to je od pre dve zime, kada je bila ona zaista ogromna količina leda.
Ali ovde kod nas mi su prvi na udaru iz Mađarske bili. I taj pristan je, nažalost, uništen. Nije skroz uništen, ali je uništen ono osnovno da ne može da radi, da privodi van funkcije. Mi smo radili projekat kao opština, mi smo radili sve dozvole, sredili i sutra bi mogli početi da raspišemo tender, imamo para. Nema lokalna samouprava, se bori sa sredstvima koliko ima. Naš budžet je ispod milijarde. Tako da mala opština je. Ali smo sve uradili ono što smo mogli, to je projekat, sve, i sada se taj projekat nalazi u Ministarstvu za trgovinu. Oni su resorni i davaju sredstva. Ja sam danas upravo razgovarao sa njima i nadamo se da ćemo dobiti bar 50% sredstava. Projektna vrednost je nekako 42 miliona da popravimo. Naravno da smo se odlučili da popravimo, zato što da smo se odlučili da ne popravimo, morali bi to što je ostalo, da ne kažem groblje, ti šipovi, to sve zabijeno, pošto se nalazi na plovnom putu, da sklonimo s plovnog tu puta, a to bi nas koštalo 16 miliona. Napravili smo i tu kalkulaciju, pa naravno da ćemo onda nekako boriti se da napravimo, jer evo, imat ćete kasnije malo prilike da razgovarate i sa Borisom Mašićem, koji vodi to udruženje i kruzere, i sreće da ga imamo ovde u Apatinu, i koji čovjek koji baš to dobro radi, zajedno sa svima nama, da što pre popravimo, evo da je sad gotovo, već bi imali 3-4 kruzera koja bi stala ovde, i to je deo strategije razvoja turizma naše opštine, male opštine.
Time ćemo, nažalost, morati da završimo naš razgovor. Kao što rekoh, ambiciozno smo napravili plan u želji da našim slušalcima što detaljnije predstavimo vaš grad, tako da ćemo evo u ovom optimističnom tonu da završimo razgovor sa željom da se što pre izađe na Dunav i da se što pre vaše želje i planovi ostvare, da Apatin krene malo u pozitivniju i svetliju budućnost.
Hvala vama što ste došli, što ste odabrali naš mali, a lepi, ovaj kažem mali, lepi grad.
Hvala, slušali ste i čuli Milana Škrbića, predsjednika opštine Apatin. Ovo je specijalni program Radio Beograda koji emitujemo uživo iz ovog grada na obali Dunava.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti pokloni listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam u godnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 49 minuta i dalje slušate posebno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda koje emitujemo uživo iz Apatina. Nalazimo se u Art kafeu u samom centru grada, u pešačkoj zoni, u glavnoj ulici kojom polako prolaze školarci na putu do škole koja je ovde u blizini. U Apatinu je osvanulo zaista divno prolećno sunčano jutro. Uživamo u pogledu na drvored kestenova koji su, kao što smo čuli od Borisa Mašića, jednog od naših prethodnih sagovornika, stari oko vek i po. A u narednim minutima emisije razgovarat ćemo sa VD direktorkom Banje Junaković, Draganom Mrđenov. Dobro jutro i dobro nam došli, mada biste vi mogli nama da kažete dobrodošli.
Dobro došli.
Banja je osnovana 1983. godine, u stvari ona je sada specijalna bolnica, je li tako, da ne kažemo nešto pogrešno, ali prepuštam vama da nam
kažete.
Jeste, banja je osnovana 1983. godine, ali prvi podaci o termalnim opšte izvorima potiču još iz 1914. godine i banja je tada bila smeštena na lokaciji sela, u selu Prigrevica, a 83. godine je prenešena na sadašnju lokaciju, to je 4,5 km od Apatina. Te prve analize vode, te termalne, urađene su u Budimpešti, kažem, davne 1914. godine i ustanovljeno da se radi o sulfidno-alkalnoj hipertermalnoj vodi koja ide sa dubine od 700 metara i temperature od 50 stepeni Celzijusevih. Ona je bogata magnezijumom, kalcijumom, natrijumom, litijumom i blagodetna je za reumatska, neurološka, ortopedska oboljenja. Takođe je pokazala izvesne rezultate kod lečenja hroničnih opstruktivnih bolesti, kao što je hronični bronhitis i asma, i u lečenju primarnog i sekundarnog steriliteta kod žena.
Dakle, dosta širok spektar.
Veoma širok spektar.
Kakva je situacija sada u banji?
Pa, banja sada raspolaže sa 270 posteljnog kapaciteta, od čega je za pacijente obezbeđeno 140 postelja. Mi raspolažemo sa, naša osnova jeste baš ta lekovita voda, tako da raspolažemo sa hidroterapijom u termalnom bazenu, koji se nalazi jedan unutra i dva spolja. I imamo te podvodne masaže, takođe imamo elektromagneto, laseroterapiju, ultrazvučnu terapiju, manuelne masaže. Danas imamo i jedan mini spa centar koji radi unazad godinu i po dana. Znači, to je za 2 do 4 osobe, jedan intimni spa centar sa finskom saunom, tuševima doživljaja, tepidarijum i hidromasažnom kadom.
Ne pominjete bazene koji zauzimaju dosta veliku površinu i koji su velika i turistička atrakcija.
Jeste, naravno mi imamo 4 spoljna bazena, od čega su 2 termalna, veliki olimpijski bazen i skakaonicu, koji nama leti su od bitnog značaja za teritoriju zapadno-bačkog regiona. Takođe imamo veliki broj gostiju iz Hrvatske i Bosne. Takođe tu su prisutni sadržaji kao što su tenis tereni. Moramo se pohvaliti i sa osmostaznom kuglanom na kojoj se održavaju značajni kupovi. Jedan od njih je MBC kup gde smo imali preko 300 gostiju prošle godine. Tako da banja ide u tom pravcu, ne samo, je svakako lider zdravstvenog turizma u zapadnobačkom regionu i njen pravac ide u tome da se podiže taj zdravstvene usluge, prvenstveno zdravstveni turizam, i takođe banja je na dobrom putu da proširi svoje indikaciono područje, tako da bude i jedina banja u Vojvodini za lečenje bolesnika oboljelih od šećernih bolesti i gojaznosti kod dece, koja je danas veoma zastupljena u Vojvodini. Čak možemo reći svako treće dete je gojazno u Vojvodini.
Da, to je nažalost poprimilo oblike epidemije, ne samo u Srbiji, nego u celom razvijenom svetu. Recite nam šta je sve potrebno učiniti da bi banja privlačila još više gostiju, a tokom leta i turista?
Pa znate šta, mi imamo jako dobru marketinšku službu. Danas razvijamo razne pakete usluga kojima privlačimo goste. Upravo danas ispraćamo goste iz Fažane, gde je bilo 62 penzionera iz Fažane, koji su eto došli u jednu potpuno drugačiju sredinu, što mi kažemo ravno sa svih strana. I nadam se da su uživali kako u Apatinu, tako i u našim uslugama. Oni zadovoljni odlaze, tako da mi se, što kažu, širimo, pokušavamo na sve moguće načine da dovedemo turiste. Leti mi imamo preko, za vikende, u toku dana i preko 2.500 turista, što je za nas od velikog značaja.
Vi ste u pograničnom području, pretpostavljam da imate dosta gostiju.
Da, naši gosti su prvenstveno iz Hrvatske i iz Republike Srpske. Mađarska, na našu žalost, ima jako dobar razvijen banjski turizam, ali naša banja ima karakteristike, što ja mogu reći, Harkanja, Karlovih Vari i Lipika. Tako da, što kažu, mi pozivamo goste koji idu u Mađarsku da skrenu s puta i dođu kod nas.
Imaju šta da vide i...
Imaju naravno šta da vide, pogotovo što je Apatin nadomak banje sa puno turističkih ponuda, jedan lek podunavski grad, što kažu, mogu da uživaju kod nas u termalnoj vodi, a ovde u dunavskoj vodi.
Da. Pretpostavljam da imate dobru saradnju i sa predstavnicima ovde opštine, s obzirom da je to, rekao bih, i važna stvar za razvoj celog grada.
Naravno, ovde imamo veliku saradnju. Naša banja je uključena u turističku ponudinu Apatina i mi se uvek pojavljujemo gde god je to potrebno. Što kažemo, mi i smo jedni od lidera ovde što se tiče turističke ponude.
Dobro, vreme nam je da polako završavamo naš razgovor. Dali smo makar neke osnovne informacije o banji Junaković i možda nekim slušaocima dali ideju šta da rade tako.
Naravno, ja još moram napomenuti da je banja isto u programu vouchera Republike Srbije i da to mnogi koriste, da dođu kod nas. I mi sve pozivamo, naravno, još jednom.
Da, još jedne važne informacije. Slušali ste Draganu Mrđeno, vd. Direktorke banje Junaković, koja se nalazi ovde na otprilike 4 km od centra Apatina. 7 je sati i 57 minuta. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a mi potom nastavljamo. Već su nam stigli i naši sledeći gosti ovde u okviru jutarnjeg programa koji ovog jutra realizujemo uživo iz Apatina.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je kako mu se čini da su svi u regionu, kao i ljudi u Srbiji, Evropi i na celom svetu, sahranili bilo kakvu šansu za bilo kakav sporazum u vezi sa Kosovom i Metohijom. Vučić je za Blic istakao da je Srbija pokušala sve da dođe do kompromisa, pokazavši dobru volju i spremnost za razgovore. Ponovio je kako nećemo prihvatiti da ne dobijemo ništa. Predsednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastaće se 26. aprila u Pekingu, tokom drugog foruma Pojas i put. To je najavio šef diplomatije Ivica Dačić tokom sastanka sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Razgovarali su i o sastanku u Berlinu, a Moskva poručuje da neće dozvoliti plan kojim bi se ugrozila rezolucija 1244. Premijerka Ana Brnabić ne veruje da će Nemačka na predstojećem sastanku u Berlinu ponuditi rešenje za Kosovo i Metohiju, jer kako je navela, Srbija nije zemlja kojoj mogu da se serviraju gotova rešenja. Ponovila je da će dijalog biti nastavljen kada Priština ukine taksu i odbacila mogućnost promjene formata dijaloga. Predstavnici Udruženja novinara Srbije preuzeli su u policijskoj stanici u Orahovcu iščupanu spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, koja je sedmi put zrušena 30. januara ove godine. Policija je prvi put otkrila počinioca. Uhapšeni Šaban Beriša priznao je da je mašinom uništio postolje ploče, a policija u izveštaju napisala da je delo etnički motivisano. Ploča je 2,5 meseca bila u policijskoj stanici, a UNS će je i osmi put postaviti na isto mesto. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i o dopuni zakona o budžetskom sistemu. Sednica počinje u 10 časova. Na ostrvu Madeira u Portugaliji dogodila se teška saobraćajna nesreća kada se prevrnuo autobus sa nemačkim turistima. Život je izgubilo 29 ljudi, a 27 osoba je povređeno. Policija sumnja da je vozač izgubio kontrolu u krivini i udario u jednu od kuća u naseljenom mestu. Zemljotres jačine 6,1 stepena Richterove skale pogodio je Hualien, priobalni grad na Tajvanu. Od siline potresa tresli su se zgrade, javlja očevidac Reutersa sa lica mesta. Sve linije metroa su obustavljene. Zemljotres se dogodio na dubini od 18 km, a za sada nema izveštaja o eventualnim žrtvama i šteti. Zvona crkava širom Francuske oglasila su se sinoć u znak solidarnosti prema Parijskoj biskupiji, 2 dana posle požara u katedrali Notre Dame. Zvona su se čula od bazilike Sacré-Cœur u glavnom gradu, do Strasbura na istoku i Ruana na zapadu, prenosi Associated Press. Predsednik Emmanuel Macron najavio je petogodišnji plan obnove Notre Dame, za koji su stručnjaci rekli da je previše ambiciozan, jer procenjuju da će obnova katedrale trajati i do 15 godina. Premijer Edouard Philippe objavio je da će biti održan međunarodni konkurs arhitekata za ponovnu izgradnju tornja Notre Dame. Sport. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Podgorici od budućnosti sa 80-72 u trećoj utakmici finala regionalne ABA lige. Zvezda sada vodi sa 2:1 u seriji. Naredni meč igra se sutra takođe u Podgorici. U osmini finala Mastersa u Monte Carlu Novak Đoković oko 12:30 igra protiv Amerikanca Taylora Fritza. Dušan Lajović sastaje se sa Dominikom Timom iz Austrije. Taj meč počinje oko 14:00. Fudbaleri Tottenhema i Liverpoola plasirali su se u polufinale Lige šampiona, pošto su u revanš mečevima četvrtfinala eliminisali Manchester City, odnosno Porto. Tottenham je na Etihadu u spektakularnom meču poražen sa 4-3, ali je prošao dalje zbog pobede na domaćem terenu od 1-0. Tottenham će u polufinalu igrati protiv Ajaxa, dok će na megdan Barceloni ekipa Liverpoola, posle još jedne pobede protiv Porta, ovaj put u gostima 4-1. Vreme danas pre podne i sredinom dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 14 do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro vam želim iz Apatina, odakle ovog jutra emitujemo naš jutarnji program. Temperature u Srbiji kreću se negde između 6 i 10 stepeni uz par izuzetaka, a mi ćemo u narednom satu imati nekoliko sagovornika ovde u našem improvizovanom studiju u Art Cafeu, odakle nam se pruža pogled na centralnu gradsku ulicu u Apatinu. Uskoro ćemo govoriti malo više o turističkoj ponudi ovog grada na obali Dunava, ali i o njegovoj marini, koja je po mnogo čemu specifična. Ugostit ćemo Nemanju Jovića iz turističke organizacije i Ljeljanu Krec iz marine u Apatinu, a potom ćemo negde posle pola devet govoriti o specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje, koje predstavlja jednu od vrlo zanimljivih destinacija vrlo blizu ovde Apatina. Pričat ćemo i o brojnim vrstama ptica koje se tu nalaze, ali to sve negde posle pola devet. Zato vam toplo preporučujem da ostanete i dalje uz nas. Naravno, ne bi bilo jutarnjeg programa bez naše redovne rubrike Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Pre neko veče povela se rasprava u kući da li se sa mnom piše zajedno ili odvojeno. Ja, ne razmišljajući, kažem odvojeno, a moji u smeh. Kako odvojeno, kad se u govoru lepo čuje da je to jedna reč? A ne, kažem ja, to su dve reči, kao sa tobom ili sa njim. Jeste, ali tobom i njim nešto znači. A šta znači mnom? Ništa. Uostalom, kako pišeš predamnom? Ja opet kažem odvojeno. A zašto odvojeno? E pa zato što tako osjećam, što mi se čini da smo tako nekada učili u školi i što bez razmišljanja pišem odvojeno, a čim vi počnete da me propitujete, pobrka se sve moje znanje, pokolebam se i ne znam šta je pravilno. Ali evo, kad uzmem olovku, tačno znam da treba zajedno ili odvojeno. Ne, potpuno ste me sludili, potpuno. Posle su mi priznali da mi je bilo smešno i kad sam rekao sve znanje, samo nisu hteli da mi kažu, kao da me ne uvrede.
I nisu bili u pravu. Znanje je srednjeg roda i ne može biti svo, nego sve. A sa mnom se piše odvojeno, kao i predamnom. Ko nije siguran, mogao bi da razmisli o tome kako bi napisao sa tobom, sa njim, sa nama, sa vama ili sa bilo kim. Isto važi i za predamnom. Istina, predlog pred, jedino se ispred zamenice mnom javlja u obliku preda i ispred enklitičkih oblika zamenica, pa glasi predame, preda se i predanj. I uvek se piše odvojeno.
Srpski na srpskom.
Eto, čim me neko pita za nešto što se podrazumeva, ja se zbunim, a na kraju se ispostavi da sam bio u pravu. Tako je bilo i kad smo raspravili o tome da li se skraćenica dr od doktor piše velikim ili malim slovom i ima li tačku ili ne. Ja sam bio za malo slovo i tačku.
Ovoga puta to je delimično tačno. Skraćenica dr od doktor piše se malim slovom, ali bez tačke. Ako ima tačku, onda je to skraćenica od drugi ili drugo. Skraćenica dr bez tačke u značenju doktor može da se piše velikim slovom na početku rečenice i na početku potpisa.
Srpski na srpskom.
Znači, dr malim slovom, bez tačke, ako se skraćenica odnosi na doktora ili doktorku, a sa tačkom ako skraćujemo reči drugi ili drugo. Prema tome, moje znanje je bilo polovično, a to je sasvim dovoljno da se u meni javi griža savesti. Kad smo već kod griže, čuo sam od jednog prijatelja da kaže, muči me griža savest. Ja mu kažem, valjda savesti. Griža koga, čega, to je genitiv savesti, a on se naljutio. Kaže, kod njega se u kući uvek tako govorilo, jer je griža pridev, recimo kao mutna savest.
Kaže se griža savesti. Griža ili grižnja nije pridev, nego imenica kojom se kazuje da je savest uznemirena, da je nešto nagriza ili gricka, da nije čista i da osobu muči kajanje, što je možda jasnije ako se kaže grize me savest. To je figurativno značenje imenice griža, a njena prava značenja su, prema rečniku Matice Srpske, srdobolja, dizenterija i oštar bol.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Osam je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim iz Apatina, odakle ovog jutra vodimo program. Otprilike smo na polovini naše današnje emisije. Do sada smo čuli nešto više o istorijatu Apatina, o tome kako je dobio ime. Pričali smo i sa Sofijom Špero, koja je ovde lokalna novinarka i koja nam je dala uvid u to kako izgleda biti novinar u jednom malom gradu. Čuli ste razgovori sa gradonačelnikom, to jest predsjednikom opštine Apatin, kao i sa direktorkom Banje Junaković, koja se nalazi vrlo blizu Apatina, a u nastavku emisije govorimo malo više o turističkoj ponudi ovog grada, kao i o marini, koja je po mnogo čemu zanimljiva. Gosti su nam Nemanja Jović iz turističke organizacije i Ljiljana Krec, direktorka marine u Apatinu. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
I dobro nam došli u studio, mada smo mi u vašem gradu. Hajde da krenemo, Nemanja, od turističke organizacije Apatin i od toga šta sve nudite. Imam ovde pred sobom spisak aktivnosti i manifestacija koje organizujete i ima tu baš mnogo stvari.
Tako je, vi ste već pominjali u toku današnjeg programa brojne lokacije u Apatinu koje su od velikog značaja atraktivnosti ne samo za naše stanovnike već i za sve goste Apatina. A nama je neki osnovni posao da te lokacije oživimo, da dovedemo ljude do njih i da ih na najbolji način predstavimo. Dakle, posao turističke organizacije Apatin je prezentacija i promovisanje naših lokacija, naših turističkih potencijala, ali i organizacija manifestacija. I tu svrhu za ovo proleće, odnosno ovo leto, osmislili smo jedan program jednodnevnog izleta u Apatinu koji se zove Duh starih vremena i Apatinski kalasa. On podrazumeva dolazak određenih grupa turista do Apatina gde program počinje ili u zgradi opštine Apatin, to jest u gradskoj kući, ili u muzeju podunavskih Nemaca. Tamo se od strane vodiča naši gosti upoznaju sa nekim osnovnim karakteristikama Apatina, njegovom geografskom položaju, njegovoj istoriji, strukturi stanovništva, pa sve do nekih trenutno važnih informacija koje, verovali ili ne, sve interesuje, to je i stanje privrede i kako se danas u Apatinu živi. U ovim objektima koje sam spomenuo, turisti mogu lepo da sednu, udobno da se smeste i da saslušaju tu neku uopštenu priču, a onda se nastavlja razgledanje grada šetnjom kroz pešačku zonu ulici Srpskih vladara u kojoj se mi sad nalazimo, posetom crkve Uznesenja Marijinog, gde imamo jednu izuzetno važnu skulpturu Crne Bogorodice, koja je turistima od velikog značaja, naročito onima koji su pobornici verskog turizma. Šetnja se nastavlja dalje centrom grada do budućeg Apatinskog muzeja, odnosno do današnje kuće pod nazivom Kuće Turski, koja je dobila ime po jednom plemiću, a koji je tačnije oženio čerku poznatog vlasnika fabrika cigle i crepa iz porodice Majer.
Ta kuća je jedna od najznamenitijih ovako i najpoznatijih.
Tako je, Apatin je poznat bio po proizvodnji cigle i crepa. Značajan broj objekata i u današnjoj Budimpešti je izgrađen upravo te cigle. Ta porodica Majer je imala ekskluzivno pravo distribucije te cigle tamo i stekla je za to vreme enormno bogatstvo. Kuća je izuzetan arhitektonski kompleks, ima fasadu zaštićenu u Ministarstvu kulture i grad je odlučio da otkupi ovu kuću i da je u nekim budućim danima da status prvog Apatinskog zvaničnog muzeja.
Videli smo hodajući kroz grad da je u toku rekonstrukcija.
Da, postoji projekat kompletne rekonstrukcije predviđene i bit će od velikog značaja za apatinski turizam njegova konačna realizacija.
Naravno, budući da Apatin leži na Dunavu, mnogo manifestacije vezano je za vodu, za reku, za alase.
Tako je. Mi imamo recimo obeležavanje dana Dunava 29. juna, tu praksu smo od skora uveli i to radimo zajedno sa javnim preduzećem za upravljanje marinom i pristanom i sa kancelarijom za mlade. Ali bih ja ipak izdvojio Apatinske ribarske večere kao našu glavnu manifestaciju koja će se ove godine od 4. do 7. jula održati po 56. put. To je izuzetno duga tradicija koju mi ovde negujemo i ta manifestacija je ušla zapravo u sve pore našeg društva. Mnogi stanovnici Apatina koji su se na veliku žalost negde odselili upravo planiraju godišnje odmore prema toj manifestaciji. Nama već u decembru stižu zahtevi za tačan datum kako bi se svi mogli organizovati. To je manifestacija koja traje 4 dana, podrazumeva program od jutra do mraka sva 4 dana. Neki fokus je na toj alaskoj, odnosno ribarskoj tradiciji, tako da imamo takmičenje u kuvanju poznatog apatinskog ribljeg paprikaša. Postoje tu i takmičenja, otvorena prvenstva da nam dolaze gosti iz Hrvatske, Mađarske i okolnih destinacija. Imamo lokalna takmičenja pre same manifestacije, imamo kvalifikacije po svim selima opštine Apatin, tako da je to jedno pravo
vrlo ozbiljno
prvenstvo. Tako
nije lako doći.
Pored toga imamo i trke tradicionalnim čamcima, patincima, imamo brojna takmičenja u pecanju ribolovu na različite načine i takmičenje u pecanju bućkom i takmičenje na plovak. Niz drugih kulturnih, zabavnih dešavanja, sportskih manifestacija, dok svake večeri na glavnom gradskom trgu, trgu Nikole Tesle, imamo nastupe poznatih estradnih zvezda. Ne bih sad tu nikog posebno izdvajao, ali da navedem da smo poslednjih nekoliko godina ugostili i bendove tipa Van Gogh, Hladno pivo, Neverne bebe ili poznati izvođače kao što su Haris Džinović, Šaban Šaulić, Aca Lukas i tako dalje. To su događaje koji svake večeri poseti po nekoliko desetina hiljada ljudi.
Siguran sam. Pominjemo dosta često Marinu i Dunav, pa je red da u ovaj razgovor uključimo i Ljiljanu Kret, direktorku Marine. Ljiljana, Marina je impozantna ovako, velikim brojem vezova raspolaže, da.
Jeste, dobro jutro svim slušaocima. Marina je sagrađena, počela je da se gradi 2009. godine, a sa radom je započela zvanično 2013. godine. Raspolažemo sa brojem od 370 vezova i ono što bih posebno naglasila jeste da je to jedina međunarodna kategorizovana marina sa tri sidra, tako što je slično kategorizaciji hotela od 4 zvezdice. Tako da Marina je potpuno potpuno uređena, postoji dole, znači na vodi se nalaze vezovi sa kompletnom strujom, vodom, opremljeni za i najmodernije jahte kojih ima zaista u velikom broju tokom sezone. Zatim postoje kupatila koje gosti koji koriste vezovi mogu slobodno da koriste, a u sklopu marine nalazi se i 8 studio apartmana za sve one koji osim što žele da pristupe vodi, mogu da koriste i naš smeštaj, da iskoriste sve one usluge koje su jednom takvom putniku koji se dugo nalazi na vodi zaista potrebne. Takođe u sklopu marine se nalazi i restoran gde mogu da se probaju svi onako dunavski riblji specijaliteti tako značajni za naš grad i velika sala za održavanje seminara i kongresa, tako da ugošćavamo i takav vid gostiju.
Čini mi se da u poslednje vreme sve više turista u Srbiju dolazi Dunavom.
Jeste, zaista je značajan broj. Mi nismo bili ni svesni koliko je u stvari veliki broj tih ljudi koji dolaze sa raznih strana sveta. Imamo goste čak iz Kanade koji se zapute na put svojim jahtama ili brodovima i u toku jedne sezone mi imamo preko 100 stranih jahti kojima pomognemo i kojima je u stvari Apatin i Marina prva stanica na ulasku u našu zemlju i zaista imamo veliki broj ljudi koji se vraćaju, što je dobra slika i što nam govori da radimo jedan dobar posao.
Pričao nam je predsjednik opštine da su veliki planovi vezani i za obnovu pristana koji je nažalost zbog leda u januaru 2017. pretrpeo veliku štetu.
Da, jeste. U januaru 2017. godine kada je bilo jaka zima, led je uspeo da poruši ceo pristan, u stvari šipove koji su se nalazili na pristanu i od tada pristan nažalost nije u funkciji. Opština i rukovodstvo pokušava sve da uradi da se taj pristan obnovi i da ponovo budemo stanica i za velike kruzere, jer trenutno znači kod nas mogu da pristaju jahte koje nisu toliko velike kao kruzeri, ali zaista značajno za razvoj turizma opštine Apatin bi bilo da se taj pristan ponovo obnovi i da imamo grupe turista koji dolaze posebno, znači da obiđu i ovaj kraj, znači, gde su njihova istorija, čuli ste verovatno već u prethodnom delu, zaista značajna i velika, tako da se nadamo da će u skorije vreme ovi napori uroditi plodom.
Mislim da nismo nijedno pomenuli tokom emisije da se Apatin nalazi na 1401. kilometru Dunava, otprilike
polovina.
Bukvalno na polovini toka Dunava.
Jeste, na polovini toka Dunava i u taj znak toga se izgradio i hram na samoj obali Dunava, prelepi pravoslavni hram, Sabor svetih apostola se nalazi bukvalno na 1401. kilometru, a ideja je bila da kada ljudi ulaze rekom u Srbiju, to bude nešto prvo što će videti, jedan znak naše kulture i pravoslavlja.
Da se vratimo još malo turističkoj organizaciji Apatina i Nemanji Joviću. Nemanja, pomenuli smo samo nekoliko stvari koje će tokom ove godine privući turiste ovde u Apatin. Biće tu još nekih zanimljivih događaja.
Biće još zanimljivih događaja. Vi ste spomenuli ovu lokaciju srpskih vladara. Naša ideja je bila da i tu organizujemo nekoliko interesantnih događaja, tako da ćemo 17. i 18. maja imati veliki festival cveća. 1. maja će se isto na ovoj lokaciji održati republičko takmičenje u Mažuret plesu. Za Dunav su nam vezane manifestacije, već pomenuti Dan Dunava, zatim tradicionalni već festival Deer and Beer, koji će se ove godine održati po treći put. Imamo tu Beach Fest, festival elektronske muzike, imamo Smuđijadu, takmičenje u pecanju varalicama, tako da imamo zaista raznovrsne događaje za sve generacije i za sve ukuse.
I jedan od vrlo poznatih je Lička olimpijada.
Lička olimpijada, naravno, to je tradicionalno subotom, posljednje subote meseca juna, održava se na Banji Junaković. Ove godine će se održati 10. po redu i to je onako jedan tradicionalan događaj koji je zaista interesantno posjetiti i vidjeti s obzirom na brojna takmičenja i discipline koje se jedino na takvom događaju mogu vidjeti.
Da, čuli smo i od Borisa Mašića i od predsjednika opštine Milana Škrbića da je od Drugog svjetskog rata ovdje došao veliki broj.
Tako
ljudi,
u strukturi stanovništva naše opštine je po opisu većinsko srpsko stanovništvo, ali od tog srpskog stanovništva ogromna većina je poreklom iz Like i Banije.
Dobro, evo, stigli smo otprilike do kraja vremena koje smo imali za ovaj segment. Hvala vam što ste nam bili i predstavili i turističku ponudu i ponudu Marine Apatin. Hvala vam još jednom. Dakle, sa nama su bili Nemanja Jović iz turističke organizacije i Ljiljana Kret, direktorka Marine. Sada je 8:25. U nastavku našeg programa pričat ćemo malo više o specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz gasicu brojalicu, plazma 300 grama, plus mlevena plazma 300 grama, 299,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Tačno je pola devet, dobro jutro vam želim iz Art Cafea u Apatinu na glavnoj ulici, ulici Srpskih vladara, koja je sve užurbanija. Doduše, onaj prvi talas gužve je prošao jer je škola već počela, ovde u blizini su nam dve škole, učenici su defilovali malo pre osam, a sada je malo više tu ovih takozvanih odraslih. Temperatura u Apatinu trenutno je 9 stepeni, a u celoj Srbiji temperature se kreću između 7 i 12 stepeni. Najtoplije je sa 12 u Sremskoj Mitrovici, zatim 11 stepeni u Beogradu, Valjevu i Negotinu, 10 je trenutno u Nišu, Kruševcu, Banatskom Karlovcu, u Loznici, kao i u Novom Sadu. 9 stepeni, rekoh ovde u Apatinu, kao i u Subotici, u Kikindi, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Požegi, Kraljevu, Ćupriji i Leskovcu. 8 stepeni trenutno je u Zaječaru i Zrenjaninu, a 7 je izmereno u Dimitrovgradu i Vranju. Najhladnije ovog jutra sa svega 3 stepena u Sjenici. Najviša dnevna temperatura bit će negde između 15 i 18 stepeni. Danas tokom dana bit će povremeno i mestimično uslova za kišu, ali se nadamo da je neće biti previše. A mi imamo dvoje novih gostiju ovde u našem improvizovanom studiju. Pričamo u narednih 15 minuta o specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje i zbog toga nam je u gostima Radmila Šakić-Peurača, samostalni referent za zaštitu sredine u Šumskom gazdinstvu Sombor, a sa njom i Jovan Lakatoš, ornitolog, čovek koji se celog života bavi fotografisanjem prirode i koji je proputovao skoro po celu zemaljsku kuglu, ali ćemo se skoncentrisati uglavnom ovde na zbivanja u Apatinu i okolini. Dobro vam jutro i hvala što ste sa nama. Radmila, da počnemo od specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje. Koliku površinu ono zahvata i od kada je u ovom statusu u kome je sad?
Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje u ovom obliku zaštite, kakav je danas, postoji od 2001. godine, kada je uredbom Vlade Republike Srbije on proglašen za zaštićeno područje u tom smislu. Inače, i prije toga područje je bilo zaštićeno nekim drugim vidovima zaštite, još od vremena Habsburgovaca, kada je to bilo lovište, pa je prvi vid zaštite bio u cilju zaštite lovne divljači, prvenstveno jelenske divljači, ali taj vid zaštite je pozitivno indukovao da prostor ostane u neku ruku nepromenjen do današnjih dana. Sam rezervat pokriva područje od 19.605 hektara i proteže se od mađarske granice na severu do mosta u Bogojevu. Rezervat je podeljen na tri stepena zaštite. Najvažnija područja, koja su veoma fragilna i veoma osetljiva, pripadaju prvom stepenu zaštite i to je nekih 3% površine i tu su zabranjene sve aktivnosti, osim edukacije. Drugi stepen zaštite pokriva neki 25% i tu je malo fleksibilniji način korišćenja, ali vrlo zaštićeno isto i vrlo strogo se sve kontroliše. Ostatak je treći stepen zaštite. Shodno tome, i sva planska dokumenta i aktivnosti koje se tu sprovode moraju biti strogo kontrolisane. Država je to tako odredila, kao i svim drugim zaštićenim područjima, da su se dala na upravljanje upravljaču koji o svemu tome brine i sprovodi. U našem slučaju to je javno preduzeće Vojvodina šume, čiji sam ja i predstavnik ovde danas i vaš sagovornik.
Koliko tu ima različitih životinskih vrsta i ptica?
Prostor je zato i odabran i zaštićen zbog velikog prisustva strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Sad neke od tih su ovako upečatljive, pa ljudi po tome i prepoznaju Gornje Podunavlje, kao što su recimo Orao Belorepan i Crna Roda, koja je inače naš zaštitni znak i na našem je logu. Osim njih, mi imamo još prisustvo 284 vrste ptica, recimo konkretno. Najveću populaciju Orlova Belorepana u celoj Srbiji je kod nas. Mi imamo prisustvo preko 300 vrsta biljnih zajednica i tako dalje, sada ne nabrajam. Sve je to prisutno na veoma malom prostoru i taj bogatstvo tog biodiverziteta koje odlikuje prostor uz, još što je vrlo važno, mozaičnost prostora, gde vi imate prostorni raspored različitih ekosistema u vrlo bliskom kontaktu. Znači, nisu neke velike površine pod istim ekosistemom, nego ta mozaičnost je glavna karakteristika Gornjeg Podunavlja. Inače, Gornje Podunavlje je tako pozicionirano geografski da se nalazi u blizini Republike Mađarske i Republike Hrvatske i zajedno naše zaštićeno područje sa Parkom prirode Kopački rit i Nacionalnim parkom Dunav-Drava u Mađarskoj čini jedno biološki isto područje koje je čovjek, znači, svojim granicama podelio na tri zaštićena područja. Ali generalno to je jedno zaštićeno
područje. To je jedna cjelina u stvari, tako prirodna.
I to je svet prepoznao, tako da od prošle godine proglašenjem UNESCO rezervata biosfere Bačko Podunavlje, čiji smo mi deo i baza. Isti takvi rezervati već postoje u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Mađarskoj. Jedino još Slovenija nije uspela da proglasi, ove godine su nominovali. I plan je da svih tih pet rezervata biosfere zajedno sledeće godine se proglasi jedan jedinstveni rezervat biosfere koji će se protezati kroz pet zemalja i bit će najveći rezervat biosfere na svetu. Mm-hmm.
Pretpostavljam da zbog toga sarađujete sa svim tim pomenutim
naravno,
zemljama.
Znači, naša je to prednost što smo tako pozicionirani i što imamo veoma dobru saradnju i sa Mađarima i sa Hrvatima kroz provođenje međunarodnih projekata. Aktivnost u tim projektima je već unazad 10 godina, tako da smo umreženi i članovi smo asocijacije Danube Parks, Dunavski parkovi, či svih zaštićenih područja duž Dunava. Mi smo, sudjelujemo recimo, u međunarodnim projektima na tom proglašenju rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji se trenutno sprovodi, zove se Coop MDD. Imamo IPA projekte sa Mađarima. Sve to zajedno pozitivno indukuje neke aktivnosti u rezervatu i svi mi zajedno sprovodimo slične aktivnosti.
Sve što ste rekli zvuči kao veliki mamac za turiste i za ljubitelje prirode. E sad, s druge strane, mi ljudi imamo da budemo vrlo nemarni prema toj istoj prirodi, a vaš zadatak je da je zaštitite. Kako sada te dve stvari pomiriti?
Pa tako što smo mi odredili područja koja ćemo i koja dajemo na upotrebu turistima. Da bi prostor na koji je veoma jak pritisak, počnimo od udruženja sportskih ribolovaca, preko raznih rekreativaca, vlasnika vikend objekata, svi oni traže svoje mesto na tom malom prostoru. A naš je posao da mi to izbalansiramo i kontrolišemo koliko možemo. Tako da područja koja smo odredili i opremili za ekoturizam, mi smo uredili staze koje su edukativne staze opremljene. Imamo ekocentar u monoštorskom delu rezervata, pored sela Bezdan, gde obično primamo veće grupe turista i opredelili smo se najviše za edukativni turizam, znači rad sa decom. Imamo razrađene programe koje smo opet radili u saradnji sa WWF-om, znači Svetskim fondom za zaštitu prirode, gde su programi prilagođeni određenim uzrastima dece i gde deca jednodnevnom ekskurzijom provedu ceo dan aktivno u prirodi i saznaju mnoge informacije na jedan interaktivni način. Recimo, prošle godine smo imali 2.500 posetilaca registrovanih, što je nama veoma značajan broj u odnosu na početak pre 10 godina kad smo imali po 200-300. Svi su ti registrovani posetioci najavljenim turama došli. Osim registrovanih, mi imamo na hiljade neregistrovanih, pošto ulazi u rezervat nisu zatvorenog tipa, znači slobodno se može ući u rezervat. Jedino najavljene grupe koje traže određeni program ili neki smisao da imaju osmišljen program, one njih registrujemo. Osim tih edukativnih programa, mi nudimo vožnje biciklom, veslanje kanuima, imamo vožnje motornim čamcima, imamo katamaran na Dunavu koji je u Apatinu u marini. Tako da mi smo otvoreni za posete i za razvoj daljeg turizma.
Kakva je situacija sa Lakijem, našim sagovornikom? Jel on ima specijalnu dozvolu za fotografisanje ili se ušunja i kad ga vi ne primetite?
Laki je naš dugogodišnji saradnik, tako da mi Lakija doživljavamo kao jednog
on je
čovista.
Vaš, da. Je. Eto, red je da njega vedemo u priču, gospodin Jovan Lakatoš. Mnogo nam je drago što ste sa nama i hvala vam što ste
hvala
tu.
Hvala puno.
Specijalno su nam vas preporučili kao jednog od najboljih poznavalaca ovog rezervata. Čime ste vi to zaslužili?
Pa da kažem, ajde, pored toga što je ljubav kod mene velika u ornitosmislu, dakle ptice, ja i fotografiju volim i prošao sam zbog toga ptice kombinatorika sa fotografijom praktički ceo svet. Ali uvek sa kamerom u ruci, tako da sam bio i na visinama i u nizinama, krater Nogorongora u Africi, himalajski vrhovi, Amerika, daleki Vostok, Kamčatka i tako dalje. Ne samo ptice, ja sam slikao i medveda, onako, zamislite vi kad je medved onako 500 i nešto 80 kilograma. Naravno, nismo ga merili, ali njegova šapa otkriva tajne, pa meriš koliko je to u centimetrima, pa onda bla, bla, bla. Uglavnom, to je bilo celog mog života, mada sam ja sad tek pred najboljim godinama. Ali dobro, sustiže me onaj pubertetski uzrast, da tako kažem. Nemam još 80, ali imam mnogo više od 60. Prema tome, ajde, to je jedna...
Negde između te dve brojke, dobro.
Tako je. A drugo, i danas ja izuzetno volim te ptice, jer, da kažemo, specijalni rezervat Gornje Podunavlja, jedan od otaca. Ja sam bio u toj nekoj komisiji koja je u stručnom smislu Zavod za zaštitu prirode u Novom Sadu, koja je obrađivala floralno, faunalno, dakle, od riba do insekata, do biljaka i naravno ptica. Morali smo tada dati svoje neko stručno mišljenje i ne samo to, nego specifikaciju vrsta i tako dalje. To smo radili negde 2 godine i onda je Zavod to predložio Saboru, jel, dakle ne Saboru Hrvatske, nego mislim da kažemo tamo tim i u Srbiji, a i u Vojvodini, ne i u, nego prvo u Vojvodinu, pa onda i u Srbiji, u Beogradu, tako da je to onda ukazom i zaista proglašen specijalni rezervat Gornje Podunavlje.
Pomenula je Radmila crne rode i još neke posebne vrste. Vi ste pomenuli juče kada smo se upoznali i dogovarali o čemu ćemo da pričamo i ručnaste pelikane i još
pa,
razne
da
druge neke
vrste. Kažem, grof Hofmanse, to je davno, Apatin ili da kažemo, jer je nekad današnji specijalni rezervat Gornje Podunavlje, to je bio Apatinski rit, Monoštorski rit i Kopački rit, koji je tada bio naravno u Srbiji, unutar granica Srbije. A i pre toga Habsburgovci su dolazili ovamo vrlo, vrlo rado. Zašto? Pa zato što je to bilo i tada i sada je jedno od najbogatijih staništa ptica, među prvih 5 u Evropi. Zamislite vi kad to takav jedan apatinsko-monoštorski rit ili specijalni rezervat može da kaže za sebe. I naravno to je bila jedna magnetna sila koja je tada privlačila i sad... Samo jedan od inserata, treba reći da je svoje vremeno 1878. godine, aprila 23. četvrtog, dakle još za koji dan, pa je to takav jedan jubilej ili godišnjica, dolazio je princ Rudolf, koji je bio prestolonaslednik tada Habsburške, ali posle 25. decembra već je Austro-Ugarska monarhija, jer tad je bila prelomna ta tačka, sa jednim prestolonaslednikom iz Bavarske. Ali ono što je mnogo više u običnom svetu poznato, tu je bio i Alfred Brehm. A to ih je bilo 16, oni su iz Schönbrunna krenuli sa lađom nekom da bi lovili ptice. I vi u depojima Bečkog prirodnjačkog muzeja i danas ćete videti crne rode ili crnu rodu belorepana, ali su ono što je još interesantnije ornitološki, oni su išli čak i do Fruške gore gde su odstrelili posljednjeg beloglavog supa, mrkog strvinara kojih danas više nema ni blizu. Isto ni ovih ružičastih pelikana koji su tada bili po grofu Hofmanceku na delti Drave u Dunav. Tu se gnezdili. To danas ima jedino samo na delti Dunava u Rumuniji. Prema tome, jedno super bogatstvo u nekom, da kažemo, što kaže gospođa Šakić, biodiverzitetu različitih vrsta da ne kažemo, tu imate jednog leptira koji je jedinstven uopšte, Apatura metis ili ti dunavski šarenac, kako se on zove. I sad da ne ređam, jer bi to, tesno nam je vreme, kratko nam je vreme, jer to bi moglo satima da se priča o vrstama i tako dalje.
Ali utoliko je, Radmila, vaš zadatak teži, čini mi se, da zaštitite to područje od ljudi koji su prirodno radoznali, ali uz tu svoju radoznalost onda umeju da ostave i neke negativne posljedice.
Mi smo pokušali sprovođenjem aktivnih mera zaštite te primerke koje smo evidentirali zaštititi. Tako da sprovođenjem tih aktivnih mera koje podrazumevaju popis svih gnezda, zaštitu gnezdilišta u toku cele godine, zaštitu od uznemiravanja, kontroliše se svake godine aktivnost gnezda, koliko je bilo mladih, to sve se, znači rezultati šalju u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode i samim tim je očigledno da neke od zaštićenih vrsta koje su bile u opadanju, tipa orao belorepan, u zadnjih 10 godina mi imamo evidentiran porast broja jedinki i broja gnezda.
To je baš lepa vest.
Tako da trenutno mi recimo imamo 21 aktivan par, što ne znači da imamo toliko gnezda, gnezda imamo puno više, pošto orao voli da menja gnezda. Aha. Kada mu dosadi jedno, ja sam malo kao laki, onda se on preseli u drugo. Tako da recimo imamo 40 gnezda, ali 21 aktivan par. Mi znamo gde su, znamo koordinate, čuvamo i pazimo vreme reprodukcije strogo, i svake godine mi imamo sve veći broj parova.
Ima li nekih vrsta koje su sada ugrožene?
Pa on je među najugroženijim, znači on je strogo zaštićena vrsta, ali evo s tim provođenjem aktivnih mera duž celog Dunava, pošto ove razvijenije zemlje su imale još goru situaciju, tako da od njih taj neki pokušaj zaštite i krenuo, sad imamo svi jako dobar porast populacija.
To zahteva, zvuči ovako kroz priču kao nešto vrlo jednostavno, ali zahteva koordinisan rad velikog broja ljudi na velikoj površini.
Tako je, znači kao upravljač mora da organizuje službu koja mora da sačinjava određen broj čuvara zaštićenog područja koje je opet zakon propisao. Mi trenutno imamo 10 čuvara zaštićenog područja na tu hektražu od nekih 20.000 hektara koji su reonski raspoređeni, svaki dan su prisutni na terenu i imaju svoju ingerenciju kao i policija. To im isto zakon dao. Znači, čuvar zaštićenog područja može da legitimiše stranku, može da oduzima alat, ako je uhvati u nedozvoljenim radnjima, piše prijavu koja ide znači na sud, sve to može da radi jedan čuvar zaštićenog područja. Što ih ne čini omiljenim među lokalnim stanovništvom, pošto lokalno stanovništvo, što je opet prirodno, rezervat doživlja kao nešto svoje. Pa često gube tu granicu dokle može se ići u svoje, a naš je posao onda da mi to koliko toliko možemo da suzbijamo i regulišemo.
Jovane, vi ste nam ispričali jednu zanimljivu priču koja nema baš mnogo veze sa pticama, a mnogo više ima veze sa modom, a da ne kažem i sa seksualnom revolucijom.
Da vam kažem, ja sam ti knjigoholiča, dakle ja sam stalno tražio ili istraživao literaturu, pogotovo tu staru, da li na nemačkom, da li na mađarskom, a to je bilo tada u modi na tim jezicima da se pišu, engleski je tek kasnije došao. I naravno taj princ Rudolf je inače prestolonaslednik, a bio strastven lovac, ali i srce lomac. Dakle, on je voleo i
lovio
sad,
je još nešto osim,
ali sad zamislite vi kad su oni došli iz Schönbruna, nisu oni znali gde su ta gnezda, jer oni su to tada ono vreme i crne rode i belorepane lovili na jedan užasan način, došli neki tamo ribarske stanice su bile uz Dunav, dakle one nisu dolazile natrag, ti ribari nisu dolazili svakodnevno, jer je to bilo dalje, nije bilo motornih čamaca ono vreme,
naravno,
1878. Ali onda to su bili mladi ljudi, pa su oni poveli mlade snajke. A te mlade snajke nisu nosile suknje, nego pregače napred, pregače natrag, i šlic je bio sa strane onako od kukova do zemlje. Ali tange tad još nisu ni bile poznate.
Pa dobro, i taj šlic zvuči kao nešto vrlo napredno za 19. vek.
Tako je, ali sad zamislite vi kad je ta jedna snajka onako divna, jedra, opaljena, mislim, suncem osunčana, i sad trebala da se popne na tu sojenicu, jer to su bile sojenice tada. I kad je napravila prvi korak, otvorilo se nebesko carstvo, mislim, a ovi 16 njih iz Schönbruna pored tih prestolonaslednika, oni su popadali na nos, jer oni nisu take divne anatomije nikada vidjeli, jer u Schönbrunnu to su troslojne suknje do zemlje i tako dalje, dame su to bile, i ovo su dame bile, mada u šumi, i onda je on to onako sočno opisao u svojoj knjizi. Prema tome 15 Tage auf der Donau, to je bila jedna onako šlagerska jedna priča.
15 dana na Dunavu,
je tako da. Je. A onda je to jedan, ajde ja to kažem, modni kreator koji je bio krojač u Schönbrunnu, krojač u carskoj toj palati, video da se to momcima ili muškarcima strašno dopalo. Onda je on stidljivo počeo te šliceve negde na tim suknjama da primenjuje, ali to se i damama dopadalo. Prema tome, mi možemo da tvrdimo, jer imamo zato i dokazanog, napisanog materijala, da je modni detalj, šlic na ženskoj suknji rođen tu u Apatinu, u tom specijalnom rezervatu Gornje Podunavlje. E sad ima još jedna dalje priča kako je taj princ Rudolf okončao svoj život, jer on je bio srcelomac i dalje. I onda se on zaljubio jednu groficu 16 godina i naravno, kad se, a bila udata, i onda kad se to saznalo, onda je on ubio nju i ubio je nažalost i sebe, a to je i film, to je bilo i filma o tome, to se prikazalo ili snimljen jedan film, tako da je tragična jedna jedna teška tragedija koja je, ali srce loma, znači naravučenje, nemojte srca lomiti tamo nekim udatim groficama,
jel? Eto kako je zanimljiva veza između ali, rezervata prirode i nekih drugih
stvari. Ali to je sve zahvaljujući, jer sam ja stalno istraživao literarne jedinice, ja sam čak i radio jedan imenik ptica kod južnih Slovena. Ja sam više, ne više, nego 243 literarne jedinica, to su neke knjige ovako. Tu ima 70.000 sinonima ptičih imena, ima samo jedan jedini primjer da kažem, pastirica, to je ona mala bela ptica, onako koja mlatara ovako sa repom, ima 105 različitih imena kod južnih Slovena. Čak je već i Vuk Karadžić 1852. kad je svoj rečnik broj 2 pisao, tad je skupio nekih 20 imena, ali to je napravio onako linijom manjeg otpora, ne on, nego on je dozvao neke ornitologe, pa onda je to. Ja sam to napravio tako da, još nije odštampano, ali je u nekoj pripremnoj fazi, da ti pronađeš, na primjer, trtak, niko živ ne zna od ornitologa šta je to. Pa onda je to, i onda, ali je to rečeno ovako, literatura, to je prvi broj iza tog imena, pa onda drugi broj, dvotačka, pa drugi broj, stranica, gde se to nalazi, pa onda, ajde, pa to četvorostepeno kada se, ili trostrepeno kada stepenasto, kada to dezinfikuješ, dešifruješ, dobit ćeš da je to troglodite, stroglodite. Dakle, to je palčić ili carić. Aha. Hoću da kažem da je to, ali ne možeš ti onog trtka da odmah definišeš šta je to.
Da.
I takvih 70.000 sinonima, tri ovakva registratora puna, 12 godina sam to...
To je ozbiljan istraživački rad, zaista.
Strašno ozbiljan. Mm-hmm. Danas se ne bi usudio više da to krenem, ali...
Da.
Deca sasela, srca vesela.
Jovan se nije hvalio, ali ću ga ja pohvaliti da njegove fotografije između ostalih mesta na kojima se nalaze krase i hodnike gradske kuće ovde u Apatinu, gde smo juče imali priliku da se upoznamo i gde smo razgovarali i sa predsednikom opštine. Jovane, planirate li još neko veliko putovanje, da vas pitam ovako pred kraj
razgovora? Da ne kažem da je i ne jedan, jedno veliko putovanje, nekoliko putovanja. Sad treba da idemo ponovno u Španiju da radimo, snimamo lešinare, a među tim lešinarima imate jednoga krunskog ili najvažnijeg, a to je bradan. To je taj koji se hrani isključivo kostima, a tih bradana ima u celoj Evropi 170-ak možda vrsta, od toga u Španiji 158 vrsta. U Austriji, na austrijsko-švajcarskoj granici su naselili ponovno, jer on je nekada bio tu, nego, mislim, u Evropi, ali to se, tad je nestao, u Makedoniji je bio posljednji pre 10-ak godina. Španci imaju toga, jer oni hrane to, oni imaju 300 mesta gde te lešinare, beloglave supove, mrke strvinare, pa i tog bradana, gde veštački hrane, iznose im te, tu hranu, i to je plaćeno lice koje to sa džipovima velike količine nose gore, jer to je u Pirinejima, jel? I onda naravno tu može čovek u nekim zaštićenim, da kažemo, maskirnim kućicama da ih slika kako god hoćeš, i zaista je neverovatno, i idemo to, dakle, bradana idemo slikati, a on je u sedmoj godini. Jedna od najlepših ptica, jer mene su celog života pitali, je li koja ti je najlepša ptica, pa onda droplja velika, pa žuti kos, pa bla, bla, bla. Na kraju kažem, sve je to jako lepo, ali bradan, to je fantazija, to je fantazija od lepote, a on je tek u sedmoj godini u tom svadbenom ruhu, kad je ženkama rekao, dame moje, ja sam spreman da se zasnuje jedna porodica i tako dalje.
Da. Radmila, jeste li nekad vi ili vaše kolege zgazili na Jovana dok se krio da slika ptice ili nije?
Nismo, ne mora se Jovan kod nas kriti, imamo i mi hranilišta gde hranimo naše brojne pane, da tako da mi imamo u rezervatu dva hranilišta, jedan je u Apatinskom ritu, a jedno hranilište je u Monoštorskom ritu, gde u vreme zime, kada nije dovoljno prirodnih izvora hrane, mi isto iznosimo hranu na punktove koji su za to predviđeni, na ugrađena hranilišta, gde se isto mogu snimati belorepani, či fotografi dolaze u tako isto maskirne kućice, tako da posetioci ne moraju ići do Španije da bi videli hranjenje lešinara. Kod nas možete videti, eto, hranjenje orlova belorepana i prisustvovati, to jest naravno slikati i snimati u vreme zime tu dopunsku ishranu belorepana. Naše ptice jedu isključivo divljač i ribu. Mi ne iznosimo kosti i otpad iz možda nekih drugih izvora, tipa stočnih farmi i slično, nego isključivo zdrava ishrana iz rezervata obezbeđena, divljač i riba.
Lepo, lepo. 4 minute do 9 sati, vreme je da završavamo ovaj naš razgovor. Mnogo vam hvala što ste nam ispričali sve ove zanimljive detalje.
Hvala vama na pozivu.
I predstavili rezervat prirode Gornje Podunavlje. Siguran sam da je ovo što su slušalci mogli da čuju bilo inspiracije nekim od njih da možda uskoro i dođu ovde.
Nadamo se.
Srdačan pozdrav slušalcima Radio Beograda. To je još bitnije od svega.
Hvala i vama. Slušali ste Jovana Lakatoša, ljubitelja prirode, fotografa, ornitologa, i Radmilu Šakić-Peuraču, samostalnu referentkinju u šumskom gazdinstvu Sombor. 3 minute do 9 sati, uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a mi potom nastavljamo naš jutarnji program iz Apatina.
Da li si dovoljno hrabra, da zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je kako mu se čini da su svi u regionu, kao i ljudi u Srbiji, Evropi i na celom svetu, sahranili bilo kakvu šansu za bilo kakav sporazum u vezi sa Kosovom i Metohijom. Vučić je za Blic istakao da je Srbija pokušala sve da dođe do kompromisa, pokazavši dobru volju i spremnost za razgovore. Ponovio je kako nećemo prihvatiti da ne dobijemo ništa. Predsjednici Aleksandar Vučić i Vladimir Putin sastaće se 26. aprila u Pekingu tokom drugog foruma Pojas i put. To je najavio šef diplomatije Ivica Dačić tokom sastanka sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Razgovarali su i o sastanku u Berlinu, a Moskva poručuje da neće dozvoliti plan kojim bi se ugrozila rezolucija 1244. Predstavnici Udruženja novinara Srbije preuzeli su u policijskoj stanici u Orahovcu iščupanu spomen ploču otetim novinarima Radio Prištine, Đuru Slavuju i Ranku Pereniću, koja je 7. put srušena 30. januara ove godine. Policija je prvi put otkrila počinioca. Uhapšeni Šaban Beriša priznao je da je mašinom uništio postolje ploče, a policija u izveštaju napisala da je delo etnički motivisano. Ploča je 2,5 meseca bila u policijskoj stanici, a UNS će je i 8. put postaviti na isto mesto. Skupština Srbije počeće raspravu o predlogu zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima i o dopuni zakona o budžetskom sistemu. Fiskalni savet smatra da nije opravdano da se novac iz budžeta, kako procenjuju oko 10 milijardi dinara, koristi u te svrhe. Smatraju da zakon donosi rizik od novih zahteva, jer se odnosi samo na građane koji još nisu otplatili kredit. Transparentnost Srbije kao ključnu zamerku navodi to što se zakon donosi po hitnom postupku, bez javne rasprave. Sednica počinje u 10 časova. Na ostrvu Madeira u Portugaliji dogodila se teška saobraćajna nesreća kada se prevrnuo autobus sa nemačkim turistima. Život je izgubilo 29 ljudi, a 27 je povređeno. Policija sumnja da je vozač izgubio kontrolu u krivini i udario u jednu od kuća u naseljenom mestu. Naoružani napadači ubili su 14 ljudi u putničkom autobusu rano jutros u pokrajini Baludžistan na jugozapadu Pakistana. Kako prenosi Reuters, preživeli su u policiji i rekli da su napadači selektivno ubijali putnike, pošto bi utvrdili njihov identitet. U Baludžistanu su aktivni separatisti koji uglavnom napadaju ljude druge nacionalnosti, kao i islamistički ekstremisti, čija meta su uglavnom manjinski šiiti. Severno-korejski lider Kim Jong-un nadgledao je probu novog vođenog taktičkog naoružanja, javila je državna agencija KCNA. Kim je rekao da je proba događaj izuzetno važan za povećanje borbene spremnosti severnokorejske vojske, navodi agencija. To je prva proba koju je Severna Koreja sprovela posle propalih pregovora o denuklearizaciji. Bela kuća je saopštila da je upoznata sa događajem, ali ga nije komentarisala. Odluku nadležnih u Bujanovcu da se ne prikaže srpsko-ruski film Balkanska međa o ratnim događanjima na Kosovu i Metohiji 1999. ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, bar dok se ne utvrde činjenice, vidi kao pokušaj cenzure i upliva politike u kulturu. Ne zna da li je prikazivanje privremeno otkazano ili je reč o trajnoj zabrani i čeka zvanično objašnjenje.
Mislim da ovdje reč o jednoj avanturističkoj političkoj odluci koja doliva ulje na vatru, koja stvara napetosti. Mi smo sada u nekoj fazi dijaloga, u fazi koja treba da omekšava stvari, a ne da ih čini zategnutim. Prema tome, praviti političke poteze i sticati poene na nekakvom filmu, to je rusko-srpski film koji tretira delikatne događaje, odnosno događaje neposredno posle NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju i Kosovo i Metohiju u okviru Srbije. U Bujanovcu ne žive samo Albanci, drugo i ti Albanci koji žive u Bujanovcu, kako sad pretpostaviti ili ko sme u ime svih njih da pretpostavi da će neki film biti zove uznemirenje. Prema tome, ja verujem da će strasti da se smire, da će film biti prikazan, pa neka ljudi procenju da li im se dopada ili ne.
Vukosavljević podsjeća da je Ministarstvo kulture i informisanja u protekle 4 godine za kulturne programe u opštini Bujanovac i okolini dodelilo oko 40 miliona dinara. Sport. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Podgorici od Budućnosti sa 80-72 u trećoj utakmici finala regionalne ABA lige. Zvezda vodi u seriji sa 2-1, a naredni meč igraće se u Podgorici sutra. U osmini finala Mastersa u Monte Carlu Novak Đoković oko 12.30 igra protiv Amerikanca Taylora Fritza. Dušan Lajović sastaje se sa Dominikom Timom iz Austrije, a taj meč počinje oko 14 časova. Fudbaleri Tottenhema i Liverpoola plasirali su se u polufinale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmicama četvrtfinala eliminisali Manchester City, odnosno Porto. Tottenham će u polufinalu igrati protiv Ajaxa, dok će se Liverpool sastati sa Barcelonom. Vreme danas pre podne i sredinom dana mestimično kiša i pljuskovi sa grmljavinom, posle podne postepeno razvedravanje. Najviša temperatura od 14 do 17 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1009 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Nastavljamo jutarnji program Radio Beograda uživo iz Apatina. Ulazimo u posljednji sat ove naše specijalne emisije koju realizujemo baš u samom centru grada u kafiću Art sa pogledom na kestenje staro 150 godina i na centralnu gradsku ulicu. Brojni sagovornici su se već izređali kao naši gosti ovde u improvizovanom studiju, a još jedan je tu sa nama. Vreme je da se malo više upoznamo i sa sportskom ponudom Apatina, pa smo zato u goste pozvali predsjednika ženskog odbojkaškog kluba Miloša Popovića. Miloše, dobro jutro, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušalce Radio Beolina.
Apatin, između ostalog, ima i odlične uslove za odbojku na pesku, na primjer, kada dođe leto i lepo vreme, a pre toga ima i još nešto što treba da ispričamo. Hajde da krenemo od početka, da nam date neku kratku ličnu kartu odbojkaškog kluba.
Pa odbojkaški klub Apatin predstavlja najstariji, ali i najtrofejniji odbojkaški klub na teritoriji Zapadno-Bačkog okruga. Mi smo osnovani 1998. godine, znači prethodne godine smo proslavili jubilej 20 godina od osnivanja kluba. Jedini smo klub u Zapadno-Bačkom regionu koji je u svom sastavu imao i mušku i žensku seniorsku ekipu u takmičenju. Muškarci su osvojili 5 puta prvo mesto, znači to su ove lige na teritoriji Vojvodine koje vodi Odbojkaški savez Vojvodine, od onih drugih vojvođanskih liga, prvih vojvođanskih liga, kvalitetne lige Vojvodine, i na kraju kao najveći uspjeh kluba je bilo osvajanje druge republičke lige na teritoriji Srbije. 9 sezona smo igrali u drugoj saveznoj ligi Srbije, a iza nas je u tom periodu na teritoriji cele Srbije bilo svega 16 klubova koji su bili u super i prvoj A tadašnjoj ligi, koje su brojale po 8 klubova u tom periodu. Ja sa ponosom često ističem da jedan mali grad i slobodno kažemo jedan mali klub kao Apatin je u tih 10 godina bio najuspešniji odbojkaški klub na potezu od Apatina do Novog Sada. Što se tiče ženske ekipe, sa njom smo počeli sa radom 2009. godine. Eto sada, nakon 10 godina, možemo da kažemo da smo i tu stvarno napravili lepe rezultate i jednu lepu priču. U ovoj sezoni 2018-2019. naša seniorska ekipa je osvojila prvo mesto u prvoj vojvođanskoj ligi. Prethodnih par sezona smo bili u samom vrhu, eto nedostajalo nam je malo da osvojimo tu titulu. U ovoj sezoni su se poklopile neke kockice i zaista smo više nego zasluženo osvojili to prvo mesto sa 41 bodom, bez jednog poraza i sa samo 5 izgubljenih setova. Što se tiče ženske ekipe, mi smo jedini klub u Zapadno-Bačkom regionu koji u svom sastavu ima i drugu seniorsku ekipu. Kad kažem jedini klub, ne mislim samo na odbojku, nego uopšteno na sve ženske sportove. Mislim i da je to jedan lep primjer kako jedan, uslovno rečeno, opet kažem, mali klub sa negde oko 120 devojčica može tako nešto da uradi. Imamo sve ove mlađe kategorije, znači mlađe pionirke, pionirke i kadetkinje koje se takmiče u ligama Odbojkaškog saveza Vojvodine i koje su i u ovoj kao i u prethodnim godinama i igrale u tim kvalitetnim ligama Vojvodine. Primjer radi u pionirskoj konkurenciji, znači odbojka je zaista jedan od najmasovnijih sportova u Srbiji, ženski daleko najmasovniji. Mi smo u ligi od 10 klubova, znači to je pionirska liga Južna Bačka, uspeli da osvojimo prvo mesto i da se plasiramo na pionirsko prvenstvo Vojvodine. Tako ono, da nije ni to, ni malo lak zadatak.
Nije, pogotovo za grad od 20.000 stanovnika, to su zaista značajni rezultati. A još nešto lepo što organizujete, jesu i ti turniri u uličnoj odbojci za mlađe kategorije za nekih mesec i po dana, je li tako?
Jest, 25. maja ove godine. Ja zaista moram da kažem da sam ponosan na naš turnir koji predstavlja zadnje tri godine najveći turnir u uličnoj odbojci na teritoriji Srbije. Treba znati da veliki broj klubova, veliki broj gradova, što je meni izuzetno drago, imaju te turnire i da je odbojka zaista iz godine u godinu sve masovnija. Sad kad dođe ovo lepo vreme i proleće, po trgovima se svaki vikend šire mreže, veliki je broj dečaka i devojčica koji su tu, ali eto, mi smo negde kao klub zaista taj naš turnir polako gradili, podizali ga iz godine u godinu na viši nivo, imali sve više učesnika i prošle godine zaista oborili sve rekorde sa 280 ekipa sa teritorije Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije.
Gde ste ih sve smestili?
Pa znate kako, oni su što se tiče smeštaja, bilo je klubova koji su iz Republike Srpske konkretno došli i noćili su ovde po domovima i tako dalje. Ovi ostali klubovi su jednostavno dolazili u ranim jutarnjim časovima
i odlazili,
presvlačili se u autobusu i dolazili
dobro,
kad se sve to završilo, ali prelepa je zaista ovde slika iz centra. Evo sedimo, znači u ovom kafiću, bukvalno tu ispred njega je negde i taj epicentar tog turnira, znači kompletno ceo centar i trg Nikole Tesle, koji je zaista prelep. 25 terena i 1500 dečaka i devojčica je bilo prošle godine. Opet nam je negde veliko zadovoljstvo bilo od Bojkaški klub Vizura, zvanični šampion države iz Beograda prošle godine su bili ovde sa kompletnom ekipom koja je postala prvak Srbije. To su igračice koje su igrali u Ligi šampiona i predsednik kluba Zoran Radojičić, koji je rodom ovde iz Prigrevice, par kilometara od Apatina. Zaista su nam učinili čast i dali onako jedan veliki doprinos kao promoteri ovog turnira. Tako
a u avgustu imate i turnir u odbojci na pesku?
U avgustu mi smo posle Novog Sada klub koji ima turnir sa najvećom tradicijom. Od 2001. ni jedna godina nije prošla da nismo organizovali taj turnir. Nekada malo bolje, nekada malo slabije sa većim ili manjim brojem učesnika, ali smo ga uvek obeležili. Tako da eto, nekako 18 godina organizujemo taj turnir. Bilo je godina kad smo ga organizovali i na motelu, odnosno na Plavoj ruži, a i na banji Junaković uporedo, bilo je godina kad je to bilo samo na banji, sve jedno, ali svake godine je bio organizovan, tako da i ove godine naravno ćemo ga organizovati. Mislim da će ove godine biti turnir za mlađe kategorije, dečake i devojčice. Prošle godine isto bilo tako, negde oko 200 učesnika smo imali i zaista je to jako lepo izgledalo. Apatin zaista ima lepe uslove, kad je taj bič volej u pitanju, reka je tu i sjajni tereni, tako da...
Moglo bi se reći da je Apatin grad odbojke, mada je tu i fudbalski klub Mladost.
Pa imamo mi dosta ovde sportova, zaista i klubova, ali eto, sigurno može da se kaže fenomenalno.
Tako, jeste, to je nešto po čemu
imamo zaista dosta tih nekih manifestacija, ali meni je bilo drago, sad smo imali skupštinu Odbojkaškog saveza Vojvodine za vikendu u Vršcu i predsjednik Odbojkaškog saveza Vojvodine jednu rečenicu rekao da je Apatin zaista postao centar odbojke. Mnogi nas sada vezuju za taj turnir street volley koji je postao zaista prepoznatljiv u celoj Srbiji, ali ja kažem opet, u sve ove neke rezultate i uz masovnost i uz taj broj dece koji imamo, mislim da smo zaista postali jedan klub za primjer.
Miloše, mnogo vam hvala što ste nam došli i evo predstavili kako lepo radite ovde i sa decom, a i sa starijim kategorijama. Mogu samo da vam poželim da tako nastavite i da rastete još više i da jednog dana budete prvaci cele države.
Hvala vam puno. Nikad se ne zna.
Da. Tako. Čuli ste Miloša Popovića, predsjednika ženskog odbojkaškog kluba Apatin. 9:14, malo ćemo se odmoriti uz muziku, a potom imamo i narednog sagovornika ovde.
Posle tebe se otapa mrak, menjam ga za led, izbor je lak. posle tebe manje više samo nagađam. Ne znam šta i kome pišem, ne znam s kim i zašto spavam. Posle tebe sam hrabar ja. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Znaj da ćeš da, posle tebe strah me stiže. Sam u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Posle tebe sam hrabar ja. Nalazi me noć, al dodir je mlak. Posle tebe sve je tiše, smeh ne odzvanja. Dolaze mi teške kiše, posle tebe ništa više. Strah znaćeš da, posle tebe strah me stiže. Sam u nogama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije kraj. Ćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj, gotovo je, al još nije. Saznaćeš da, posle tebe strah me stiže, sav u notama i dok bežim sve sam bliže. Drama gubi sjaj,
povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Nastavljamo sa programom Uživo iz Apatina. Kao što ste upravo čuli u našoj programskoj najavi, sedimo u jednom kafiću u samom centru grada. Siguran sam da do vas dopiru zvuci iz pozadine. Ovde se i radi, i to ne samo mi, već i zaposleni u kafiću i njihovi gosti. Trenutna temperatura ovde u Apatinu je 11 stepeni, a i u celoj Srbiji temperature su tu negde između 8 i 13. Jedan lep prolećni dan je osvano ovde u Apatinu, nebo gotovo bez oblačka, bar ovaj deo koji se vidi odavde kroz izlog kafića. A mi imamo novu gošću, ređaju nam se gosti kao na traci, želimo da što bolje predstavimo Apatin našim slušalcima. Trenutno nam je sagovornica Ksenija Čanković iz udruženja Moj Apatin. Dobro jutro, Ksenija.
Dobro jutro, hvala na pozivu i dobrodošli u naš grad.
E, bolje našli i hvala vam još jednom što ste nam se odazvali. Udruženje Moj Apatin je vrlo aktivno. Tako i uspeli je. Ste da organizujete razne zanimljive aktivnosti, ali mislim da je nekako najlogičnije da počnemo od jednog koncerta koji samo što nije. Doveli ste u jedan ovako mali grad veliku zvezdu poput Amire Medunjani. Baš nije, dovešćete je.
Tako je. Udruženje građana Moj Apatin postoji negde od 2010. godine, ali je aktivirano ponovno sa radom krajem 2017. I osnovni cilj našeg udruženja jeste da se promovišu kulturna dešavanja, kao da se promoviše i turistička ponuda grada Apatina, o čemu vam je Nemanja više pričao kao prethodni sagovornik. šta je cilj? Zapravo cilj je pridobiti što veći broj ljudi, poklonika kvalitetne muzike, kvalitetnih sadržaja. Nekako ciljna populacija jesu mladi ljudi. U tom smislu mi imamo veliki broj radionica, igraonica za decu, za školarce, ali najveći naglasak u poslednjih godinu dana upravo je bio na kulturnim dešavanjima. Ja ću za kraj zapravo ostaviti taj koncert, jer red je da prvo podsjetim na prethodna dešavanja koja su bila. Mi smo prošle godine imali veče glomazne poezije sa Rambo Amadeusom, koje je bilo izuzetno posećeno. Nakon toga imali smo koncert kubanske i brazilske muzike u izvođenju Aleksandar Duin Orkestra i Nevane Reljin. I evo, kao šlag na torti, utorak 23. aprila dolazi internacionalna zvezda Amira Medunjanin. Tako da mislim da je veliki uspjeh jednog udruženja kada jedna zvezda takvog formata nakon svetskih pozornica dođe u malo mesto kao što je Apatin.
Malo, ali vrlo aktivno imali smo prilike da čujemo u prethodnih koliko, dva i po tri sata, boga mi, od kada emitujemo.
Svaki dan neka dešavanja.
Program odavde, jeste. Rekli ste da akcenat stavljate na rad sa mladima.
Tako
i
je.
Dosta radite sa njima, imate jedan sjajan volonterski kamp, pa hajde nam recite nešto više o tome.
Da, prošle godine, tačnije krajem jula meseca 2018. Organizovan je jedan međunarodni volonterski kamp gde su nam se priključili mladi ljudi iz više svetskih zemalja, Portugal, Španija, Meksiko, Češka, Rusija. Oni su ovdje imali obezbeđen smještaj i ishranu i oni su preuredili, zapravo potpuno novo napravili izletište pored gradske plaže. To izletište je veoma posećeno, ja mislim u ovim prolećnim i letnjim mesecima da gotovo nema dana kad tamo nema gostiju. S jednim bogatim sadržajem. Oni su također bili u prilici da upoznaju turističku ponudu grada Apatina, isto i Sombora. Bili su gosti na crkvenoj slavi, organizovana je vožnja kanuom Gornjim Podunavljem i zapravo osnovni cilj je da upoznaju naš narod, naše običaje, našu ponudu, kako bi nas preporučili i eventualno došli ponovo.
Radite dosta na što bi se reklo, ekološkom osvešćivanju.
Tako
pre svega mlađih ljudi.
Da, i tu je isto bila organizovana jedna ekološka radionica. Tu su bile dve grupe dece školskog uzrasta u kojima je vršena zapravo obuka vožnje kanuom Gornjim Podunavljem, a ujedno nakon te obuke također su se odvijale radionice u smislu upoznavanja ekologije, zaštite biljnih i životinskih vrsta. Dakle, jedno praktično primenjeno znanje van onog suvoparnog školskog, da se deci ponudi nešto, da ih se malo odvoji od kompjutera, od TV ekrana i da provedu jedno kvalitetno vreme u prirodi sa ljudima koji su za te oblasti zaista stručni.
Koji su vam planovi sada za predstojeće mesece za
u narednom periodu? Znači, eto, naredna koncert Amire Medunjanin i sada trenutno radimo na planiranju i organizaciji jedne škole kampovanja, dakle snalaženje u prirodi, Dunav i njegova okolina koja pruža bezbroj mogućnosti i sa ciljem da se podigne ta ekološka svest kod dece i kod mladih, tako da mislim da će ove godine to biti naglašeno. Šta je još u planu? Mi imamo kao udruženje građana već jednu tradiciju da organizujemo festivale zanatskog, odnosno kraft piva. I to jeste već postala tradicija s obzirom da su do sada organizovana tri, tako da već počinju pripreme za narednu sezonu, jer to zahteva dovođenje proizvođača zanatskih piva, dovođenje bendova. Tako da se nadam da ćemo biti aktivni u narednom periodu.
Zvuči kao da je dosta posla pred vama.
Biće.
Ksenija, htio sam da vas pitam kako, šta vi volite u Apatinu i kako vi živite ovdje i kako ste zadovoljni svojim životom u jednom ovako malom gradu.
Pa moja neka životna priča je interesantna s obzirom da sam ja dugo godina bila u Beogradu, a onda sam se vratila u Apatin. I Apatin je grad koji pruža jako puno toga, puno potencijala ima. priroda je fantastična, Dunav sa svim svojim sadržajima, ljudi koji su gostoljubivi, koji su jednostavno, kogod dođe sa strane, kažu da se jako lepo osjećaju. Drugo, mi smo grad koji je vrlo blizu granice sa susednim državama i mislim da u narednom periodu možemo uraditi još bolje, da budemo prepoznatljivi i da budemo mesto u kome će ljudi rado svratiti, neki od njih ostati, potrošiti naravno novaca. Ove naše aktivnosti takođe potvrđuju da ne dolaze samo ljudi iz Apatina, na ova dešavanja dolaze ljudi iz Sombora, iz okoline, čak znam za par slučajeva iz Hrvatske da su dolazili. Mislim da treba iskoristiti taj potencijal. Ja volim ovaj grad, mislim da ima perspektivu.
E pa, tim rečima ćemo i završiti ovaj naš kratak razgovor. Hvala vam što ste došli sa posla, nisam ni rekao, vi ste inače stomatolog.
Hvala vama na pozivu.
Što se ne bi moglo zaključiti na osnovu ove naše priče i aktivnosti kojima se bavite. Čuli ste Kseniju Čanković iz udruženja Moj Apatin i šta sve to oni rade tokom godine. Ako imate vremena, izvolite 23. aprila, dakle to je svega za 5 dana ovde u Apatinu, na koncert Amire Medonjanin.
Eko. RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i instruktori.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći. U prodaji, na digitalnim platformama.
Eko.
Gost Radio Beograda, predsednica vlade Srbije, Ana Brnabić. U središtu pažnje, Kosovo i Metohija između takse i nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Hoće li biti još jednog povećanja plata i penzija u ovoj godini? Kada će biti ukinuta zabrana zapošljavanja u javnom sektoru? Da li je moguće dijalog vlasti i opozicije? Ja sam Nataša Raketić i bit ću sa vama od 17.05.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
U
18. aprila 1867. godine Turci su predali ključeve grada Beograda knezu Mihajlu Obrenoviću. Predaja gradskih tvrđava bila je završni čin dugog procesa političkog oslobađanja Srbije od turske vlasti. Posredovanjem Rusije i Engleske diplomatski pregovori su okončani predajom sultanovog fermana knezu Mihajlu za vreme njegove posete Carigradu, aprila 1867. godine. O ovom događaju govori arheolog Marko Popović.
1862. godine narasla tenzija je dovela do poznatog sukoba na Čuku Česmi, koji je i nagovestio turski slom. Srbi su uspostavili opsadu tvrđave i intervencijom velikih sila došlo je do smirenja, privremenog smirenja, koje je rezultiralo nekoliko godina kasnije i konačnom predajom Beograda i drugih tvrđava u kojima se još uvijek nalazila turska posada. I tako je početkom aprila 1867. godine turski paša svečano na Kalemegdanu, na jednom mestu koji je danas obeležen zelenim tujama, predao ključeve knezu Mihajlu Obrenoviću i time simbolično predao Beogradsku tvrđavu na čuvanje knezu i srpskoj vojsci.
Na današnji dan 1916. godine završeno je iskrcavanje srpske vojske na ostrva Krf i Vido posle povlačenja vojske i naroda preko Albanije. Sa ostrva Vido, na koje su smešteni najteži ranjenici, u more je spušteno oko 5400 preminulih vojnika. U arhivu Radio Beograda sačuvano je sećanje Solunca Predraga Sekulića o iskrcavanju srpske vojske na Krf.
Ono što smo mi prošli, to je istorija, ovo ratna istorija, nije zabeležila preko Albanije. Preko Albanije, ono što smo mi videli, na primjer, ja za 5 meseci nisam se suko ni obuko, pošao sam iz mog sela do Krfa, nisam se suko ni obuko, 5 meseci.
18. aprila 1955. godine preminuje Albert Einstein, tvorac teorije relativiteta, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1921. godine. Einsteinova učenja predstavljaju epohalna naučna otkrića koja su izmenila predstavu o svetu i vasioni. Slušamo zapis iz Einsteinove knjige Moja slika sveta.
Kako smo čudni svi mi smrtnici. Svako od nas ovde kratko boravi. Svrhu toga ne znamo, iako nam se ponekad čini da je osjećamo. Nezavisno od dubokih razmišljanja, svakodnevni život nam govori da postojimo drugih ljudi radi. Ponajpre onih od čijeg osmeha i raspoloženja u potpunosti zavisi naša sreća. A zatim i onih nesravnjivo brojnih koje uopšte ne poznajemo i za čije smo sudbine vezani sponama naklonosti.
Na današnji dan 1956. godine raspušten je informacioni biro komunističkih i radničkih partija. Infobiro je osnovan 1947. godine u Poljskoj. Središte mu je prvobitno bilo u Beogradu, a posle osude komunističke partije Jugoslavije, središte Infobiroa premešteno je u Bukurešt. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Strahinja Veljković, Čedomir Radović, Miroslav Ujčić i autor Nataša Ćuković.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Reč po reč, gost po gost i prođe već puna
punih 3 sata jutarnjeg programa Radio Beograda. Ostalo nam je još nepunih pola sata za još dva razgovora ovde u Apatinu, gde je trenutno 11 stepeni, inače u cele Srbiji temperature su uglavnom između 8 i 13, sunčano i lepo vreme ovde u Apatinu. A naš sledeći sagovornik je Dušan Gladić, urednik pozorišnog programa u opštinskom kulturnom centru, koji vodi školu glume i radi na mnogo zanimljivih projekata. Nadam se da ćemo uspjeti sve da ih pomenemo. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što ste sa nama ovde.
Sa velikim zadovoljstvom.
Našli smo, pripremajući se pred dolazak u Apatin, da baš večeras jedna pozorišna grupa, ili kako već da je nazovemo ovde, iz, to jest odavde iz Apatina, gostuje na jednoj smotri u Crvenki, pa je možda najbolje da počnemo od toga, pošto se dešava baš večeras.
Dakle, pri opštinskom kulturnom centru, koja je zaista jedna ustanova kulture, koja se bavi svim segmentima kulture, radi dramski studio, koji, eto, ja vodim. I pobednici smo opštinske smotre drame odraslih sa predstavom Zvezdama sve jedno, na tekstove Duška Radovića, koji je režirao Bogomir Đorđević ove godine, glumac i prvak Somborskog narodnog pozorišta, naš veliki prijatelj, s kojim smo sarađivali od samog početka formiranja dramskog studija. Tako da smo stekli pravo učešće na Zonskoj smotri, koja se održava ovih dana u Crvenki. Mi smo kao dramski studio učesnici najčešće svih tih zonskih smotri, a boga mi, bili smo povremeno i na tim pokrajinskim i republičkim smotrama sa uspešnim predstavama. Dramski studio inače radi već 19 godina u dva uzrasta. Radimo sa decom do 8. razreda, znači od 1. do 8. razreda. Imamo obavezno jednu premijeru godišnje na, znači, dečije pozorišne predstave koje igramo ovde i naravno gostujemo u okolnim mestima. A deca, članovi Dečijeg dramskog studija, su bili za ovih 15 godina koliko radi Dečiji dramski studio tri puta među 10 najboljih predstava u Vojvodini. Radimo razne tekstove poznatih dečijih pisaca, a evo ja sam se usudio, zato što imamo nekad različiti broj dece i veći broj dece, nakon održane škole glume pojavio se veliki broj talenata, čak nekad 15, 17, 19, tako da sam čak napisao i nekoliko tih pozorišnih predstava za decu, eto, opet da kažem, s kojima smo imali uspeha. A dramski studio je radio od avangardne drame do klasičnih predstava, pa do kabareja, do tih finih nijansi pozorišnog stvaralaštva, i mogu da se pohvalim da smo od 2001. evo do danas imali više od 160 nagrada, što glumci, što za predstavu u celini, što za režiju, što za scenografiju i tako. Uglavnom, amateri naši imaju mnogo uspeha i uzimaju učešće u brojnim programima koji se dešavaju na teritoriji opštine Apatin i šire.
Evo i ovo što nam vi sada pričate, a i sve što smo čuli od svih prethodnih gostiju za ova tri sata našeg jutarnjeg programa, čini mi se da na najbolji način razbija predrasude koje možda ljudi poput mene, koji živimo u velikim gradovima, imaju ili imamo o tome kako izgleda život u jednom gradiću od 20.000 ljudi.
Da, više,
nemojte se vređati što kažemo gradiću u odnosu na Beograd od milion i po ili više. A u stvari, evo, saznajemo od svih vas da se ovde vodi jedan vrlo zanimljiv i bogat život.
Pa ja mogu da kažem samo o ovom kulturnom delu, pošto sam se o to prozvan, ali zaista imamo bogati kulturni i sportski život i društveni život. Mi imamo jednom mesečno pozorišnu predstavu profesionalnih pozorišta, imamo odličnu saradnju sa svim glumcima, u Apatinu su gostovali verovatno svi najveći glumci koji se pojavljaju i na filmovima i u pozorište. Evo, za sutra
vam dolaze trojica takvih.
Jeste, sutra su nam gosti Vojin Ćetković, Nebojša Ilić i Dejan Lutkić sa predstavom Noć bogova. To je samo jedna u nizu predstava koje organizujemo. Znači, imamo jednu letnju pauzu, 7. i 8. mjesec, onda imamo ove društvene manifestacije koje su vezane, koje su lokalnog karaktera, Apatinske ribarske večeri, verovatno je neko već spomenuo. Just. Ali mi, recimo, maj mjesec je predviđen za amaterske predstave, jer razmenjujemo predstave sa našim komšijama ovako. Teo sam da kažem samo nešto, znate, mnogi misle da je to što smo, vi ste izbjegli namjerno reč provincija, ali sve velike stvari dolaze iz provincije, svi veliki glumci, ne mislim to u nekom negativnom smislu, nego ipak smo malo skrajnuti u odnosu na ona glavna dešavanja, da. Zaista glavna dešavanja su u centrima i velikim gradovima. Apatin je imao 20.000 stanovnika, 36 čak po jednom popisu sa ovih pet mesta koje nas okružuju. Međutim, bitno se smanjio broj stanovnika Apatina, ali mi imamo vernu pozorišnu publiku, imamo jednu lepu salu, 258 mesta, koja je često i mala da primi sve one koji su zainteresovani za pozorišne predstave. Iz tog razloga naša mlada i ambiciozna direktorica Danijela Obradović je prepravila i jednu salu, tako da sad da smo dobili jednu malu salu za manje programe, književne, manje muzičke programe, od 70-ak mesta.
A u ovoj velikoj imate, pretpostavljam, i uslove za bioskopske neke projekcije?
Naravno, imamo urednika filmskog i muzičkog programa i održavamo i te, znači, koncerte, solista, horova, dečjih horova, imamo najpoznatiji filmovi koji se pojavljuju, tu su već za nekoliko dana i u Apatinu, tako da imamo i dobru i koncertnu i pozorišnu i filmsku publiku.
To je i galerija koja je aktivna?
Naravno, kulturni centar je ustanova koja sve nego, imamo čuvenu galeriju Meander gde su izlagali najveći slikari i vajari, imamo umetničku koloniju Meander, Apatin je grad skulptura, čini mi se, posle Aranđelovca, jedan od gradova koji u Srbiji ima najviše skulptura na otvorenom prostoru. Ako ste prošetali, mogli ste to da vidite.
Vidjeli smo, da.
I zaista, to se radi na jedan dobar način. U sklopu naše zgrade i Narodna biblioteka, ona je Miodrag Borisavljević, ali ona je samostalna institucija, samo smo u istoj zgradi. I gradski hor Jedinstvo radi, naravno, u našim prostorijama.
I pored svega ovoga što radite, stigli ste prošle godine da snimite jedan, ne low budget, nego no budget film.
Tako je, ne niski budžetni, nego bezbudžetni.
Bezbudžetni, to je možda novi termin.
Na priču Gorana Skrobonje, Mika Stojisavljević iz Sombora i ja smo proširili malo scenario i Marko Kačanski, izvinjam se ako nisam rekao, proširili smo malo scenarijo, tako da su glumci dramskog studija, odnosno deo glumaca dramskog studija, uzeli učešće u tom TV filmu koji ima elemente horora i eto, mogu da se pohvalim da smo između 5000 filmova australijske i južnoazijske regije došli među 100 najboljih, dobili smo priznanje i to je u nekom rangu polufinala da smo bili, tako oni to tumače.
Kako ste dospeli do tih dalekih krajeva?
Režiser Mika Stojisavljević i kosenarista je žive u Australiji 18 godina, inače je profesor gitare u muzičkoj školi u Somboru i eto, on je, samo smo poslali materijali i on je ušao tu u zvaničnu konkurenciju.
Pa lepo. Šta planirate najnovije, ima li nešto na čemu radite, neka nova predstava sa decom?
Upravo smo pre 10-ak dana imali premijeru, prekjuče smo odigrali prvu reprizu, a večeras igramo u okviru zonske smotre u Crvenki našu predstavu Zvezdama sve jedno.
Da, to je to. Sa decom šta još radite? Zanimljivo mi je uvek da čujem i taj deo priče.
Pa sa decom smo ove godine radili jednu predstavu koja je jedan mali miks skečeva sa malo muzike između i tu smo također pobedili na opštinskoj smotri. U maju nas očekuje igranje, mislim da će zona biti isto u Crvenki, to je već po tradiciji, a svakako ćemo obići mesta naše opštine i verujem da ćemo još negde u bližim gradovima odigrati. Ranije smo igrali na festivalima u Bačkoj Palanci, Crvenki i tako dalje, da se to održava i mogu reći bilo je uvek uspešno. Naši glumci dobijaju brojne nagrade. A što se tiče dece, evo iskoristit ću priliku, pošto oni sad slušaju, da pozdravim unuka Arsenija i unuku Sofiju. Pošto oni slušaju, čak su se i oni pojavili u jednoj sceni u filmu, nisam mogao da izdržim da to ne uradim.
Ko zna, možda među njima čuče neki novi veliki glumački
talenti. Verovatno, uvek na početku te škole glume, zaista mi uvek 2-3 meseca radimo samo školu da vidimo ko šta može, a onda odaberemo najbolje. Međutim, čak i oni koji su malo manje talentovani možda ove godine dobiju priliku da odigraju nešto. Iz tog razloga sam i počeo da pišem za decu, i čak kažem i ova predstava koju sad igramo sa decom je moj tekst. Žao bi mi bilo da deca koja se trude možda trenutno ne mogu da se razviju, ali već sledeće godine oni se razvijaju. Tako da imamo sad u ovoj starijoj grupi nekoliko dece koja su kao klinci od 8-9 godina krenuli ovaj dramski studio koji je bio tada dečiji dramski studio. Tako da mi formiramo glumce praktično. Imam i tu sreću, zadovoljstvo da kažem da su dvoje, troje naših glumaca amatera iz Apatina sada profesionalni glumci, Mirjana Štetić, Milan Vejinović i tako dalje.
Lepo. Dušane, hvala vam mnogo na svim ovim informacijama koje ste nam preneli i pričama koje ste ispričali. Čuli ste Dušana Gladića, urednika pozorišnog programa u opštinskom kulturnom centru ovde u Apatinu. Sada je 9:44. Ostalo nam je da još porazgovaramo sa jednim našim vernim slušaocem koji nas je na svom prvom tranzistoru slušao još od 1957.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je, moje sklonište i moj spas. Nek venu tala si, daj da čuje glas. Kada bi, opet iz početka, isto bi, sebe si suzetka ja. Ni za šta, nikad ne bi, da osjećam ovo gubila. Početka i to bi sebe si suzetka ja. Ni za šta nikad tebi da osjećam snova. Nema ničeg draže ne u srcu mom kao ti kroz noć kad krene nebu zvezano. Taj se zbog vas postoji od tih vremena. To je ta magija, to sam ja.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad.
Danas do 10 časova uživo iz Apatina.
Deveti sati i 48 minuta. Dobro jutro još jednom iz Apatina. Odakle ovog jutra emitujemo jutarnji program koji se polako, ali sigurno približio svom kraju, ali za sam kraj ostavili smo razgovor sa jednim našim zaista vernim slušaocem koji nas sluša više od pola veka. To je Branislav Mijić, sada penzioner, ali je celog svog života vezan za lov. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro i dobar dan, pozdrav svim slušaocima Radio Beograda.
Hvala vam mnogo što ste nam se odazvali na poziv i došli ovde.
Hvala i vama što ste me pozvali da neke uspomene evociramo pre 50 godina.
Došapnuli su nam ovde neki vaši sugrađani da nas slušate dugo, dugo, pa hajde nam recite kada je to tačno počelo i kako. Rekao ste da je neki tranzistor bio u pitanju, stari.
Da, tako je. Ajde malo uvoda, samo moj otac je bio lovočuvar ili lugar u to vreme i majka mi je radila u nekoj takozvanoj, ili sad se iš uvek zove Rankovićeva vila, gde su dolazili čuveni, eminentni političari 50. godina. Ali pored toga dolazili su i lovci u lov i moj otac je dobio jedan tranzistor na poklon. Ja ga se sećam onako kako je to izgledalo na baterije, naravno tamo nije bilo ni struje, ništa, to je šuma i tako. I onda smo mi kao deca, ja i moj brat, slušali tu radio, sad šta je to, talas i tako dalje. Kaže, samo naveče i ujutro mogao je da se sluša Dnevnik i Glas Amerike i Grga Zlatoper. I onda se to ugasi i više nema jer se troši baterija.
Da se štede baterija.
Znači, ja sam negde počeo da slušam Radio Beograd 57. 8. 9. tu godinu, imao sam jednu 5, 6, 7 godina. I naravno, za to vreme bilo je lepe muzike, bilo je neke najave, ali to smo mi krišom, malo kad je mama tu pa nam pusti neku muziku, inače se nije smelo, troši se baterija.
Da. Čega se sećate prvog što ste
pa, taj, ujutro se sećam samo te muzike i kažem da je to bio Dnevnik. Znači uveče, Dnevnik, gde je bio Tito, šta je radio,
dobro,
o tome, to su bile udare neke vesti. Ali ja sad malo, ajde politički, jel?
Aha.
Moj otac je tu bio i onda premesti na Glas Amerike, to se nije smelo, ko je slušao Glas Amerike, to je išao na Goli otok, to je gotovo bilo. Znači, sećam se samo da je to bio Dnevnik i onda kasnije već tamo to jeste bio, jeste bilo sporta, muzike, Veselo veče, a to je bilo već tamo 60. i negde godine, onda smo već menjali kao bateriju pa se moglo slušati. Je.
Da.
Znači, Veselo veče je bilo jako onako zabavno i tog se ja jako rado i sećam muzike, lepe muzike tada iz tih vremena, Đorđe Marjanović, šta ja znam, tamo nekih pevača narodne muzike.
Da, tu su neke od pomenuli ste juče kada smo pričali da ste volali da slušate onda i danas Kod dva bela goluba.
Da, emisija Kod dva bela goluba, to je bilo
Karavan,
to je već kasnije, to je, da.
Pa i to su već emisije sa ozbiljnom.
Verovatno,
da.
Međutim, šta je, ja bi se odmah sad nadovezao samo na to šta je sad danas problem
hajde da
se sluša radio i tako dalje. Ja još uvek volim da slušam i u autu, ali 40 godina sam radio u šumi, u lovu, pa imao sam neki radio tamo. Na ovom našem ovde području se ne čuje Radio Beograd. Ne možete da verujete, to je sad možda kritika malo za vas ili tamo za neko uredništvo, ali zaista se ne čuje Radio Beograd. Nema, ne možem da ga uhvatim. Ja mogu da slušam Osijek, Viroviticu, Peču i Budimpeštu, ali Radio Beograd nema.
Znači, moramo da poradimo malo na toj...
A evo sad, ja malo kritike da dam za Radio Beograd, zato što sam ja 50-60 godina čovjek koji slušam Radio Beograd i volim da ga slušam. Volim da slušam i dan danas, kad sam i u autu ili kući, tako što ja znam. Ali zaista nema u frekvenciju, jer ne jedan najobičniji radio, znači u autu koji čovjek ima, ako nije marke Philips ili Blaupunkt, onda ne može da se čuje Radio Beograd.
Hvala na toj kritici dobronamernoj, tako ćemo je shvatiti i preneti onima koji su za to nadležni. Branislave, počeli smo od 57. 8. kako ste rekli,
da,
i tog prvog tranzistora, sada smo uveliko u 21. veku i vremenu interneta,
da,
ali tranzistor
pretpostavljam da se čuva još tu negde. Naravno. Ili ga više nema.
Ima,
jel da?
Naravno, mora, on još uvijek stoji neispravno, ali stoji. Tako je. Znate šta, na Radio Beogradu jedna dobra stvar, ako živimo i radimo u Apatinu, što se Apatin spominje svaki dan. Apatin se spominje svaki dan. Znači, vodostaj Dunava ne može da prođe bez Apatina. Bez dan Apatin odmah. Eto, to je meni drago ovako kad čujem. Ja sam radio u Vojvodina šumama sadašnjim ili nekadašnji Jelen, lovno-šumsko gazdinstvo Jelen, gde se nije moglo živjeti bez vodostanja. Znači, nema plate, nema para, nema ničega ako se ne piše vodostaj. Mi smo imali čoveka koji je bio zadužen od osnivanja lovno-šumskog gazdinstva od 52. godine, dok ja nisam skoro otišao u penziju pre par godina, koji je svaki dan, to je jedna ogromna knjiga debela, pisao vodostaj Dunava. Od Regensburga do Crnog mora. I znalo se u naredni 5 ili 10 dana da će biti vodostaj, vodomerna stanica Apatin 500, 700, da li će moći da se radi u Ritu, malo pre o kolege o čemu su pričali, o specijalnom rezervatu ili ne, kako će biti mrez ribe. U Apatinu i u toj moje firmi bilo 180 ribara. 180 ribara, znači moralo je da se piše, da se prati vodostaj Dunava, jer od tog nam je zavisila egzistencija i poslovanje firme.
Između 12.5 i 12.15 već danas ćete moći da čujete najnovije informacije
o
vodostaju Dunava, između ostalog i ovde kod Apatina. Dok ta mreža predajnika ne proradi malo bolje, savjeti vama i svim stanovnicima Apatina, uvek nas možete čuti preko interneta,
da,
i naše platforme RTS Planeta. I tom informacijom polako možemo i da privodimo kraj ovaj naš jutarnji program. Branislave, još jednom vam mnogo hvala što ste nam došli.
Hvala
i ovako na kratko samo evocirali te uspomene.
Hvala i vama što ste me pozvali da se čujete mnogo bolje nego sada u Apatinu.
Potrudit ćemo se, kažem, do daljeg i tu internet svakako. 5 minuta je do 10 sati, od pola 7 smo bili sa vama i pokušali da predstavimo život ovde u Apatinu. Brojni gosti su nam prodefilovali kroz emisiju. Nadam se da smo uspjeli da vam predstavimo makar jedan deo života ovde na severozapadu Srbije, na granici sa Hrvatskom, na obali Dunava. Ukoliko ste nešto propustili, možete čuti celu emisiju vrlo brzo na našem sajtu rts.rs i putem naše platforme planeta.rs. Ovu emisiju realizovala ovog jutra brojna ekipa. U Beogradu u studiju su bili Aleksandar Radović, Žarko Bovan i naša muzička urednica Nataša Mančić, a ovde u Apatinu ekipa u sastavu Bojana Tufekđić, Ranko Šćekić, Aleksandar Trajković i Miša Stiljković. Mi vas svi mnogo pozdravljamo i želimo vam uspešan radni dan. U nastavku programa Radio Beograda u 10 slede vesti, a od 10.05 do 12 emisija Šetnja, koju uređuje i vodi koleginica Tanja Zeljković. Prijatno!
šulje se prikradi.